Norge har et av verdens beste helsevesen. Det eneste problemet er at det blir så mange eldre, og at det ikke er nok fagfolk til å ta seg av dem.
Egentlig så har vi ganske mange helsepersonell i Norge, men et av problemene er at mange slutter etter 10 år i yrket. Så da spør jeg dere politikere, hva har dere egentlig tenkt til å gjøre? Ikke bare for å rekruttere nye sykepleiere, men også beholde vi som er her.
Hjelp, jeg er sykepleier!
Kjære alle sammen, velkommen til sesongens aller siste episode av Hjelp, jeg er sykepleier, før podden tar en aldri så liten juleferie. Faktisk så blir ukas tema akkurat det samme som vi snakket om her i studio for cirka et år siden, nemlig travel nursing, eller på godt norsk, det å jobbe som omreisende vikarsykepleier. Denne gangen er det ikke Wenche Wiik som sitter her, men hennes gode venn, TikToker, partyboy, nattugle og travel nurse kollega Robert Kacho. Velkommen så mye til studio.
Tusen takk, Helene.
Altså, den stemmen min, den har vært litt sånn groovy siden jeg var på det julebordet med deg, helgen som var.
Altså, det var litt av et julebord, det kan vi si.
Det var litt av et julebord, ja. Og dette er ikke julebordpodden, så vi trenger ikke å
trenger ikke snakke
det.
Så mye mer om den.
Men det var veldig gøy.
Ja, what happens in the julebord, stays in the julebord. Vi lar det være sånn.
100%.
Ja.
Nei, så nå sitter vi her i Moderne Media sine nye lokaler i Dronningens gate, da. Fresht og fint. For en gang skyld så var det heis. Jeg tenkte så fint, for da kan mennesker som kanskje sitter i rullestol også få komme opp til studio, men det var jo verdens minste heis da, på sånn 1 kvadratmeter maks.
Den var ganske liten.
Jeg tror, minste heisen jeg noen gang har sett.
Det er nok en av de minste heisene jeg har sett også.
Ja, det er, hvis man skal inn der med rullestol, så må det være en veldig liten rullestol.
Mhm.
Men ja, hyggelig at du er her. Vi kjenner jo hverandre fra, var det Instagram vi begynte å skrive med hverandre på først?
Det var det. Jeg tror vi faktisk møttes på helsebrølet. Det var...
Gjorde vi? Og da var jeg så distrahert, ja. Det var så masse inntrykk at jeg fikk ikke...
Ja,
det var første gang vi møttes.
Ja, jeg var der faktisk.
Du var der, så bra!
Ja, men herregud, nå det høres jo litt overleggende ut. Men jeg var der faktisk. Men det var vel der jeg så deg først, og så tror jeg vi vekslet meldingen på Instagram, som du sier, ja.
Mm, for jeg får ofte spørsmål sånn, Helene, hvordan finner du alle disse folkene? Jeg bare, nei, det er Instagram, det er sosiale medier, det er, liksom, det er der man er da. Det er liksom ikke noe... møtes IRL.
Ikke noe Tinder for helsepersonell eller sånn, der er vennskapelig.
Du, det finnes faktisk en sånn app, i hvert fall i statene, som er litt sånn Tinder bare for å få venner, som man swiper seg rundt og får venner. Så en venninne av meg som bor i USA fikk en god venninne der.
Ja.
Men jeg lurer på, blir man like overfladig, så bare sånn, nei, det er ikke pen nok til å være venn min.
Ja, herregud, det hadde vært litt trist det. Det hadde jeg ikke håpet på at de skulle ha som kriterier, da, sånn utseende og... Ja.
Utseende for venner?
Ja.
Uff, nei, det er superficial. Men ja, vi har jo prøvd å forberede oss til den podden her. Det er jo ikke så mange dager siden vi fant ut at vi skulle spille inn, så vi har jo hatt lange samtaler midt på data, men da snakket vi egentlig om alt mulig annet enn en podd.
Det gjorde vi. Vi snakket jo om...
Viktigheten av hygiene, blant annet.
Ja, vet du hva? Personlig hygiene har så mye å si.
Det har veldig mye å si.
Ja.
Ellers så kan det er tips. Du dra hjem. Ja.
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 Ja. Nei, og så var vi på kafé. Da klarte vi å snakke litt mer om podda.
Men
mesteparten av forberedelsene til denne innspillingen har egentlig gjort i natt. Så litt trøtt, og du er litt trøtt for du har vært nattvakt, men vi skal gjøre så godt vi kan. Så i motsetning til alle andre episoder, hvor Q&A blir sånn hastesak helt på slutten, eller at jeg må dele opp i 2 episoder, så blir dette på en måte en ren Q&A-episode, fordi det har kommet inn 5 av 4 ark med spørsmål til deg, Robert. Og folk har vært ivrige her.
Ja. Blir det ny eksamen dette her?
Ja. Yes. Så jeg deler opp denne i forskjellige bolker. Jeg deler den opp i pengedans.
Mm.
Hva om jeg blir sykemeldt? Mm. Hjelp, jeg er fersk. Godt og blandet. Negativitet og positivitet.
Det liker jeg.
Ja.
Mm.
Men aller først vil jeg høre litt om deg. Ja. Vil du fortelle lytterne litt om deg selv?
Ja. Jeg heter jo da Robert Kacho. Er på en alder av 25 år. Og fyller 26 i februar. Jeg vokste opp i en liten by som heter Mysen. Flyttet vel til Oslo i sammenheng med sykepleiestudier. Tok en...
Gikk du på Oslo Med?
Jeg gikk på Lovisenberg.
Lovisenberg, ja.
Beste skolen.
Ja, jeg hører deg bedre enn Oslo Med.
Ja, det er jeg. Jeg er i hvert fall den beste skolen. Nei, da, ja. Men jeg ble jo sykepleier, det er vel 3,5 år siden nå. Har faktisk videreutdanning i palliasjon.
Du har rukket det allerede, altså.
Ja, jeg fikk litt sånn interesse for det, for jeg har jobbet mye i kommunehelsetjenesten. Jeg startet på helsehus, og så hjemmesykepleien, og så skjønte jeg egentlig at det var en del palliative brukere eller pasienter da. Så det var ikke det at jeg ville jobbe spesifikt med den pasientgruppen, men det var bare det at man kunne ikke unngå dem da.
Ja, det var så mange av dem at du kunne like godt lære deg
det
ordentlig.
Da kunne, ikke sant, så ja. Det er noe med å bli trygg i møte med dem, og det er et viktig felt da. Jeg brenner jo litt for den gruppen også da, det kan jeg også si da.
Ja. Det er en fordel da.
Mm. Så det er litt sånn kort fortalt om meg da, sånn før jeg ble travel nurse da.
Ja.
Mm.
Ja, hvor har du jobbet da? Du sier jo kommunehelsetjenesten, men er det mest helsehus og sånt, eller?
Det gikk, jeg jobbet faktisk her i Oslo, på Solfisøgda helsehus, eller tidligere Ryen helsehus.
Ja.
Og så bytta jeg etter et år på, eller flytta meg til Bydel Sagene, hjemmetjenesten der. Og da var det litt sånn spesifikt team innenfor rus og psykiatri.
Mm-hmm.
Og trivdes egentlig veldig med det. Det er min erfaring før
du ble travel nurse.
Yes.
Ja, og så er du jo på TikTok. Vil du fortelle litt om hva du driver med der? Du har jo fått en del følgere.
Ja, på TikTok da begynte jeg litt sånn med etter jeg ble travel nurse. For jeg fant ut at det var en del fordeler med dette med å være ja, eller man kan også kalle det for omreisende sykepleier, eller bemanningssykepleier, eller ja.
Vikarsykepleier, reisesykepleier, altså ja, kjært barn og mange navn.
Yes. Så skjønte jo, eller det var noe jeg ønsket å opplyse mine medsøstre,
ja.
at det er en del ja, fordeler da, som dette med ja, bedre lønn og bedre arbeidsvilkår da, som vi skal sikkert snakke om en del om.
Det skal vi snakke masse om.
Ja.
Så det er det du bruker kanalen til da, å opplyse om hva du driver med som vikarsykepleier?
Ja, det er vel, målgruppen min er jo helsepersonell. I første omgang så var det sykepleiere, men nå har jeg sett at det har vekket interesse hos vernepleiere, helsesekretærer, og så har du jo tikket inn meldinger fra leger.
Ja, ikke sant?
Så,
ja, for det er annet helsepersonell og sykepleiere som også kan være vikarer, ikke sant?
Stemmer. Rundt, ja. Jeg skjønte at det er behov for vernepleiere også, faktisk.
Det er det jo, ja. Travel vernepleier. Jeg vet ikke hva vernepleier er på engelsk.
Hva heter det på engelsk? Werner.
Det er veldig norsk-amerikansk. Hvis det er noen vernepleiere som hører på, som vet hva vernepleier er på engelsk, så send det inn. Nå skal jeg åpne TikTok her. Jeg er veldig sjeldent på den appen. Jeg har faktisk skrudd av varsler, for jeg synes den er litt sånn masete.
Ja.
Men nå skal jeg finne deg, og så skal jeg spille en video. Skal vi se. Robert Kortsjå heter du der.
Mm.
Helsehus. Ja, for du legger ut filmer om forskjellige arbeidsplasser også.
Ja, for jeg har jo prøvd ut en del forskjellige arbeidsplasser.
Her er det helsehus, KAD, og det er legevakt, og det er skjult kamera der til og med. Avvik, det er mye forskjellige
voksne som sykepleier. Sånn, ja.
Det er litt humor her også.
Det er litt humor også. Ja. Jeg prøver hvertfall å være morsom, men det funker ikke alltid.
Helseministeren, og dette er gøy. Jeg skal spille en av de. Hvilken er bra å høre på, bare sånn lydmessig?
Det er litt vanskelig å si, altså. Nå tar du meg litt sånn...
Ja, dette var ikke planlagt, eller det har vært en av ideene mine. Jeg har lyst til å spille en av de, for lytterne, bare så de kan høre litt.
Skal vi se her. Nå har jeg hatt mye sånn der musikk, TikTok, eller sånn bakgrunnsmusikk da. Jeg kan ta den her da, for eksempel. Lønnsforhandling da.
Lønnsforhandlinger. Greit. Skal vi se, skal jeg bare få på litt lyd her. Leder som planlegger hvordan man kan kutte ned på neste års budsjett, skriver du. Så kommer sykepleieren inn.
Ja, hei, det er bare meg. Kunne bare komme inn for å snakke litt med deg om noe.
Ja, ja, bare kom inn.
Bare kom inn, sier lederen.
Bare litt sånn opptatt. Hatt 5 intervjuer i dag, og 5 som er syke i kveld. Men det var vel dette her med... Jeg ville snakke med deg litt i forhold til lønn. Lønn?
Lønn?
Nei, men Robert da. Jeg er fornøyd med arbeidsplassen og deg som leder. Det er veldig fine kollegaer her, men jeg ønsker høyere lønn. Robert. Ja, la meg fortelle en historie. Kjenner du til Florence Nightingale? Ja, det var det. Jeg er litt modest. Hvorfor skal du opptatt av lønn nå? Hva skal dere grunn til uansett det her? Vi giver deg pizza en gang, da. Så fikk jeg applaus, og så skal dere kreve mer nå. Nei, Robert, dette her er det lønn du tenker bare på som sykepleier. Det er sykepleier, ja. Ingen tid så var det et kald. Tusen takk for at du kom hit, og jeg håper at du fikk noe ut av det, og så ja, kan du forresten jobbe i kveld. Det er
fint. Selvfølgelig.
Yes.
Jeg bare drar deg.
Ja. Nei, det er
Gud.
Ganske du, det er overdrevent da. Det er jo ikke sånn det fungerer. Det er jo kanskje litt mer formelt da, hvis man skal få til en lønnsforhandling, og man blir vel kanskje ikke påordret.
Så midt i lønnsamtalen, ja, så midt i
påordret.
Ja. Heaven, revenge.
Ja.
Ja, men jeg synes, altså nå, jeg prøver å ta litt pause fra sosiale medier innimellom, men jeg må si at TikTok'en din, den er veldig morsom, Robert.
Jo, takk,
det er på en måte en god blanding av ordentlig informasjon og litt sånn på kanten humor, da.
Ja.
Ja, det tror jeg de fleste liker. Litt så galgen humor.
Ja, det håper jeg. Det må vi ha i helsevesenet. Det er... Så tror jeg ikke vi klarer å holde ut i helsevesenet uten galgenhumor.
Nei, herregud, da kan man like godt legge på røret, altså.
Ja, jeg tror
faktisk.
Det.
Men ja, man kunne sagt mye om TikTok og hva folk får seg til å skrive der og sånt, men det får nesten bli en egen episode, tror jeg.
Mm.
Men ja, vi må nesten høre litt om hvordan du fant ut at det var akkurat travel nurse du skulle bli.
Ja, ja. Det startet egentlig med, eller det var etter den siste jobben jeg hadde i hjemmetjenesten, for jeg ble vel ganske utarbeidet, eller såkalt utbrent.
Mm-hmm. Ble... Så mange før oss, dessverre.
Ja, dessverre. Det tok meg 2,5 år. Da ble jeg utbrent, og ble borte fra jobb en lang periode, og tok tid for meg det før jeg kom tilbake. Så underveis, mens jeg var sykemeldt, så ble jeg kontaktet på nettet, på LinkedIn, mm-hmm, eller hva det heter,
ja,
der et vikarbyrå presenterte et tilbud til meg, og jeg hadde jo også følt med på Venke da, om dette med travel nursing, og jeg fikk litt sånn, vet du hva, jeg har lyst til å prøve det, nå må jeg prøve noe annet, jeg må prøve å livsnære meg selv, og ikke kun leve for jobben, men å leve for meg selv også.
Mm.
Og jeg ga det en sjanse og prøvde ut, og har egentlig etter det bare funnet ut at det er noe, noe jeg har lyst til å fortsette med.
Det er begynt å spire og grå, si.
Ja.
Ja. Nei, fordi hvis man tenker noen år tilbake før liksom TikTok og alt sånn,
mm,
det forholdet jeg har til vikarsykepleier, det er liksom danske og svenske vikarer som kom for å jobbe i Norge, og den gangen så trodde jeg at det, åh, stakkars, de kommer til Norge for å tjene norsk sykepleierlønn. Jeg visste ikke at de tjente faktisk mye mer enn oss. Jeg bare, de må jo tjene sykt dårlig i Danmark og ja, Sverige når de reiser rett til Norge for å få norsk sykepleierlønn. Det er jo ikke så mye, liksom.
De tjener, mange av dem tjener nok godt, altså. Det, ja. Mm, det,
så da skjønte jeg det litt mer, da. Hvorfor de bare slapp alt de hadde i hendene i Danmark og Sverige og kom hit. Og så var sånn, hei, man trenger ikke være svensk eller dansk for å gjøre det. Man kan gjøre det som norsk statsborger også.
Mm. Det er jo et marked for å ha sykepleiere, og jeg støtter jo alle sykepleiere som egentlig ønsker å holde på å selge seg til en best betalte arbeidssted.
Tilbud og etterspørsel, tror jeg.
Ja, det er noe med det, og de har jo skjønt det, så de reiser jo hit for å jobbe. Og...
Men Liv Sverre Statt og Larsen sier jo at dette er sykepleiernes marked. Vi må forhandle vår egen lønn. Altså, sånn har det blitt, fordi det er ingen andre som på en måte tar den kampen for oss, da.
Ja, men jeg er helt enig med henne.
Det var ikke helt sant. NSF prøver jo. De prøver jo virkelig,
ja.
Men,
ja,
men de har sine begrensninger også, ikke sant? Mm. Mens vi som enkeltpersoner da, har mye mer innflytelse, og vi har mye mer freedom of speech og alt det der.
Mm.
Ja, skal vi komme oss på denne QDNA, som jeg kaller den, Questions, Discussions and Answers.
Yes.
Fordi folk har vært veldig ivrige, det var liksom ikke bare spørsmål. Når jeg la ut forskjellige spørsmål, så reagerte andre følgerne på det. Herregud, folk kan ikke mene sånne ting.
Mm.
Og så ble det diskusjoner om det, er litt interessant å diskutere. Det passer jo fint til en podcast.
Penger er jo veldig tabubelagt å snakke om uansett yrke, særlig i dette yrket her da.
Ja, så da tenker jeg at vi går på første bolken pengedans.
Mhm.
Så da er det noen som skriver, hei, jeg synes det er lite smart at vikarsykepleiere flasher kunstig høye lønninger. Mye kan umulig være sant, eller så forteller de bare om de månedene med ekstremt mye overtid. Jeg har registrert at det er dette som foregår, og både politikere og sykepleiere, med hæ, som er fastansatt?
Forarger. Forarger, står det.
Jeg skjønte ikke hva personen mente. Jeg har registrert at dette som forarger både politikere og sykepleiere som er fastansatt. Jeg tror du er enig i smilifjes. Det skader ikke om du nevner dette i den kommende podcasten. Ok, tilbake til det personen spør om. Kunstig høye lønninger. Er det sånn at travel nurses som er på TikTok bare snakker om få episoder hvor det har vært gode lønninger, og ellers så er det ikke så bra, eller tjener dere alltid så bra?
Altså, jeg har et ønske egentlig om at flere kan komme ut med sine lønninger, for jeg snakker jo med veldig mange andre travel nurses,
ja,
som tjener like bra eller bedre som det jeg, og egentlig, han henviser jo sikkert til meg og Venke, ja, Vik, ikke sant? På TikTok.
Det er vel dere som er størst på TikTok om travel nursing
og lønn, right now. At vi bare slenger ut, ikke sant? Jeg har ikke sett så mange andre. Jeg skulle ønske jeg så flere som kunne dele ja, litt mer om dette, for jeg kjenner meg ikke igjen i den påstanden der.
Men det er jo sant, jeg har jo sett lønnslippene deres. Så,
jo, men at den er kunstig høy, og at det er preget av mye overtid, det stemmer ikke. Den er preget av god timelønn, gode forhandlinger, ja, og det, men det skal vi ta også litt sånn etterhvert, men det er jo, jeg ønsker å opplyse folk om det. Det er ikke for å liksom skryte av det, det er mer at folk skal få vite mulighetene, at det er et marked for sykepleiere, og ja, man må tilby gode vilkår da, for dem.
Men i den ene, altså for å være litt sånn djevelens advokat da, til det spørsmålet her, den ene NRK-artiklen med Wenche, som het et eller annet sånn, jeg tjente 45 000 på en uke eller noe, da sa hun at i den perioden så hadde hun tatt en del ekstra vakter og sånt da. Men uansett så hadde det blitt en veldig høy lønning.
Altså, den lønningen hun kom med, den var nok fra sommeren.
Ja.
Og da det er også veldig sesongbasert, hvordan lønnen er, om det er, ja, om det er ut på våren eller høsten, eller om det er faktisk sommeren.
Hva kommer det av?
Etterspørsel. Det er ren etterspørsel.
Fordi da er det mangel på sykepleiere, og da får dere flere vakter.
Veldig mangel, og det er manglende planlegging.
Hvert år
så er det en overraskelse at vi mangler sykepleier for sommeren. Hva gjør vi? Da tyr vi til vikarbyrå.
Every year the same, ass.
Og det er jo, det jeg synes er litt synd, er jo at
den bruker... Det er ikke øl, bare sånn at... Ja.
Oi, skål.
Skål. Altså, de som følger meg på Instagram vet at jeg drikker sykt mye Monster, men bare så ikke dine følgere bare, herregud, for en alkis.
Ja, ikke sant.
Unnskyld, nå avbryter jeg deg.
Neida, det går så bra. Hva var spørsmålet igjen? Du var nesten spørre.
Oi, nei, jeg spurte hvorfor det er så sesongbasert, da. Hvorfor ja, det er så forskjellig sant, ja. På lønning på sommeren versus høsten og sånt.
Ja, det er jo dette med et spørsel, og det er ikke så mange sykepleiere å ta tak i, og da, ja, og det
er noe med... Da blir arbeidsgiver desperat.
Da blir de desperate, og da tilbyr de den lønnen, eller den faktureringsprisen da, som vikarbyråene krever da. Og det er ganske høye utgifter på sommeren.
Og så kommer det vel litt an på hvordan man har forhandlet seg til høyere lønn selv, og det kommer vi jo til da.
Ja, det er jo, jeg kan jo bare slenge på, men sånn rundt sommerstider så er mange vikarbyråer opererer med å tilby 450 kroner i timen,
ja.
Og dette her er jo ekskludert feriepenger, tillegg kommer opp på pensjon, forsikring, boligutgifter kommer opp på.
Så det er egentlig mye mer da, enn 450 timen hvis man ser...
Hvis man også, ikke sant, dette er jo som penger som sykepleieren får, så er det jo spørsmål om hvor mye vikarbyråene også får da.
Ja, for dette er kun til sykepleieren. Det som går til vikarbyråene, det er en egen pott igjen. Så...
Det er noen vikarbyråer som er flinkere på å jevne ut kaka, holdt jeg på å si sånn.
At man jeg lurer på hvor mye de tjener, vikarbyråene.
Vi har jo hatt en sånn FAFO-rapport i forhold til kommunehelsetjenesten og sykehuset, hvor mye vikarinnleie koster, og de kom ut med en sånn gjennomsnitt på per sykepleietime i 2022, så var den på 1000 kroner.
Oi.
Så du kan jo regne ut, vi jobber jo 153 timer i løpet av en måned, og da er de, ja, utgiftene de kommer kanskje på 153 000.
For den 1000 kroner timen, det er når man regner da både det som går til vikarbyrå og det som går til sykepleieren selv.
Ikke sant.
Ja, nei, jeg skjønner at dette er dyrt. Jeg skjønner at det skjærkål blir litt sånn, oh shit. Men da må man kanskje gjøre noe med det grunnleggende problemet da, som er mangel på helsepersonell, mangel på gode arbeidsvilkår. Mm. Det har jeg snakket veldig mye om i den podden her. Vi må nesten gå videre til neste spørsmål.
Ja.
Skal vi se, ja. Hva er den høyeste månedslønna du har tjent så langt? Nå kommer det.
142 000 brutto.
142 000 brutto på en måned, ja.
Det er ganske mye, og... Den lønningen der er jo litt sånn sesongbasert da. Det er sånn som man får
på sommeren.
Ja. Mm. Det er ikke typisk jeg får utenom sommeren.
Hva er det du pleier å få i månedslønn da, når det ikke er sommer?
Det varierer ut fra hvor mye jeg jobber. Når jeg først er på oppdrag, så foretrekker jeg å jobbe intensivt og en del vakter. Utenom det, når jeg først er tilbake i Oslo, der vi bor, så liker jeg å egentlig ta strøvakter da. Og da liker jeg
litt vakter her og litt vakter der.
Ja.
Ja.
Nå jobber jeg jo en del netter også, så det hjelper jo litt på.
Hva fikk du utbetalt sist da, for eksempel?
Den har jeg ikke følt meg så veldig på. Vi får jo lønning hver annenhver uke.
Ja, hver 14. dag.
Hver 14. dag, så det jeg har ikke regnet på. Men si brutto 50 000 er vel det laveste jeg har fått da.
Det er det laveste jeg har fått?
Ja.
Ja, ikke sant? Man kan leve med det.
Jeg lever godt med det, ja. Altså.
Jeg kunne godt levd med at det var det laveste jeg tente. Ja. Ok, skal vi se. Hva kan man forvente å tjene som travel nurse, og hvordan er lønnen egentlig i forhold til vanlig tarifflønn for sykepleiere? Dette kan vi gjerne gå i dybden på.
Ja.
Jeg har du noen tabeller her?
Ja, nei, altså vi har jo, vikarbyråene opererer jo litt forskjellig.
Mm.
De har jo avtaler med storkommunene ofte, en såkalt rammeavtale. Vikarbyråene går i en sånn anbudskonkurranse, der hvor de selger seg inn da, prøver å være første leverandør da. Det vil si at hvis de blir valgt som leverandør helt på topp, så vil de være første prioritert til oppdrag eller ekstra vakter. Og hvis de kan dekke det, så går det til neste. Og det baserer seg ofte på det er en del vilkår, men alt i alt så handler det om en påslagprosent da. Altså hvor mye de fakturerer for da.
Mm.
Ofte i disse rammeavtalene så er det vanskelig, eller de som følger rammeavtalen så er det vanskelig å forhandle høyere lønn enn tariff. Så si for eksempel Oslo eller Bergen eller disse storkommunene.
De populære kommunene. Måtte.
De har ofte rammeavtaler, og de tilbyr hovedsakelig tarifflønn.
Ja.
Men det er mulig å forhandle høyere enn tarifflønn, altså. Det har jeg fått til, så det tenker jeg at det klarer man hvis man forhandler.
Mm.
Jeg bor i Oslo, så de bruker ikke utgifter til for eksempel bolig. Ikke sant? Så da...
Ja, for da kan du da si hei, siden dere ikke må bruke penger på bolig til meg, så kan dere faktisk sette opp lønnen med litt. Det har dere råd til.
Mm. Okay. men det er jo ikke det snakket om store. De store lønningene, dem finner vi i steder som ikke har en rammeavtale. Og da er det vikarbyråer som lager direkte avtaler med byene, eller ja, de små kommunene.
Mm. Ute i distriktene da. Hvis det er der man tar travel nurse-oppdrag, så er det der det er mulig å tjene store penger. Det er dem... sliter skikkelig med å få sykepleiere i arbeid, rett og slett.
Stemmer.
Fordi ingen vil bo der,
blant annet. Ja, så det er jo noe med det. Så da lager de avtale, og så tilbyr de kvalifiserte helsepersonell. Da. Det er jo,
Men hva er egentlig tarifflønn nå da? Det er jo litt forskjell på om det er i kommunen og spesialisthelsetjenesten utifra om det er KS eller Spekter. Mm. Men sånn cirka da, hva er en vanlig timespris på en sykepleier som er offentlig ansatt?
Det varierer jo litt sånn om du er i KS, altså kommunes...
La oss ta KS da.
Jeg er flinkere med Oslo kommune sine.
Bruk Oslo kommune, Oslo kommune da.
Ja,
det er ikke så store forskjeller.
Nei, vi har jo det lønnstrinnet som vi følger her i Oslo kommune, og det er jo ut fra hvilken lønnsramme man har, men man kan lønnes helt opp mot lønnstrinn 43, og den ligger på 358 kroner i timen.
Men det er den høyeste?
Det er den høyeste.
Ja, men så de fleste er jo ikke det, men en nyutdannet sykepleier da. Det er mange nyutdannet som hører på båden. Hva tjener de?
De tjener, vet du hva, jeg har... Det må jeg nesten søke opp da, men
opp.
Da gjør vi det. Skal vi se her. Oslo kommune. Lønnstrinn.
Altså folk kan også gå på nsf.no og sjekke disse tabellene der. Der står det veldig KS-lønn. Det går på årslønn da. Og det står spekterlønn for de som er i spesialisthelsetjenesten. Og Oslo kommunelønn står der også. Timesprisen er litt lettere å finne egentlig inne på lønnsslippen sin. Men fant du det?
Jeg fant det.
Ja.
Det laveste lønnstrinnet en ofte får i Oslo er jo på lønnstrinn 30, som er en årslønn på 535 000. Og den deler man da på antall timer i et årsverk, i en 100%-stilling, som er 1846 timer, som tilsvarer da en timelønn på 289,8 kroner i timen.
Ja, så i underkant av 300 kroner timen da, er liksom en vanlig sykepleier-timespris hvis man ikke har så mange års erfaring.
I Oslo kommune.
I Oslo kommune.
Ja.
Og så er det små variabler da. Noen steder er det mindre, noen steder er det kanskje mer.
Mm.
Men det er sånn cirka 300 kroner timen pris man går på her, og det er da utenom, holdt jeg på å si innskudd, det er feil, utenom tillegg.
Tillegg og feriepenger og alt dette her da, så dette kommer jo i tillegg.
Ja. Ja. Men som travel nurse da, så er det mulig da å få 450 kroner timen og oppover?
På sommeren. På sommerperioden, og det er det snakk om i perioden, eller uke 25-35.
Ja.
Det er da fellesferien er, ikke sant? Det er da fast ansatte går ut i ferie, og vikarene trer inn som, om det er sykefravær, ferieavvikling, om det er noen permisjoner.
Mm. Jeg har hørt rykter om at man kan forhandle seg opp til både 500 kroner timen og 600 kroner timen. Stemmer det?
Det stemmer.
Hør det,
jeg har snakket med folk som har tjent, og det er jo, vi har jo noen vikarbyråer som faktisk opererer etter ansiennitetsstraff, som tilbyr opp til 500 kroner i timen for folk over 10 års ansiennitet. Så...
Der er jeg.
Det, ikke sant? Så, og dette her er jo da utenom sommerperioden, faktisk.
Mm. Så er det vel også spesialsykepleiere, som kan være travel nurses, operasjonssykepleiere, intensiv. Og da har de jo en master, og kan forhandle enda høyere lønn, da, sikkert.
De kan forhandle... Ja, dere kan tenke dere ut fra de tallene jeg kom med for vanlige sykepleiere.
Ja.
Markedet er jo enda mer ettertraktet etter intensiv, eller operasjon, helsesøster, jordmødre, altså disse masterne er veldig, ja, disse masterne er jo, eller spesialsykepleierne er veldig ettertraktet.
Ok, men Robert, hvordan foregår lønnsforhandlingene? Og har du noen tips til sykepleiere som skal forhandle lønn med vikarbyråene slash arbeidsplassene?
Altså, det viktigste som jeg har erfart da, som vikarbyråene er ute etter, er en person... dette er jo et kommersielt marked, holdt opp, det vil jo si at de er ute etter å tjene penger, for det er jo private som driver dette her. Så det vil jo, du må gi en sikkerhet til vikarbyrå, i form av at de skal bli trygge på at de kan tjene penger på deg. Da.
Ja. Og hvordan gjør man det? Hvordan får de der til, eller den til å bli sikker på at de kan satse på deg?
Altså, det er jo litt dette her med første gangen du jobber for dem, så er det kanskje litt vanskelig å forhandle lønn, men andre gangen når de ser at, oi, dette er en person som tar på seg mye ekstra vakter, dette er en person som byr på seg, dette er en person som ikke har noe fravær, ikke sant?
Så altså, må vise litt hva du er god for, at du ikke på en måte bruker egenmelding annen hver uke.
Ja, da vil de satse på deg. Så det, ja, det er jo en måte, og så det er jo noen ting som jeg nevner, er jo dette her med hvor fleksibel du er, og hvor tilpassningsdyktig du er. Om du klarer å tilpasse deg, si de har et lite behov oppi en liten øy i nord, og så er det ingen andre som kan ta den, og du er den eneste, så står du med jokeren i hånda, og kan egentlig kreve en relativt høyere lønn enn den standarden vikarbyråene tilbyr, da.
Så vise at man er fleksibel, og at man kan ta alle typer vakter, for eksempel, da?
Ja.
Ja.
Minst mulig restriksjoner, og mest mulig på tilbudssiden. Si at du kan gjøre det og det og det, du kan gjøre sånn, at du er tilgjengelig hele arbeidsperioden de oppsøker. Så...
Mm. Ja, for jeg merker jo sånn, nå som jeg jobber i det offentlige da, som fast ansatt, jeg har null muligheter til å forhandle lønn. Da er jeg dritstreng på hvordan jeg vil ha turnusen min. Da er jeg ikke veldig medhjelpelig til å jobbe ubekvemme tider. Det er sånn, nei, når jeg ikke får forhandle lønn, da skal jeg ha turnusen min så helsefremmende jeg bare kan.
Ja.
Men det er jo lurt også, da holder jeg meg friskere lenger, så det kan være vanskelig.
Ja. Nei, altså, det er jo veldig synd da, at ikke man kan gjøre det i det offentlige. Altså, jeg... personlig, jeg kan ikke snakke for andre vikarer, men jeg tror også andre vikarer hadde vært fristet å gå tilbake til det offentlige dersom vilkårene hadde blitt bedre.
Mm.
Så det er veldig synd da. Altså, men det som jeg ser hos veldig mange er at de får jobbe med noe de elsker. Jeg elsker i hvert fall jobben min. Og samtidig så får jeg arbeidsvilkår som alle sykepleiere fortjener egentlig.
Men hvilke arbeidsvilkår er det egentlig som er så bra? For det høres ut som at man blir kastet ut, og man må liksom vise at man er så flink og jobber ubekvemme tider, kanskje mye overtid. Hva er det som er de gode arbeidsvilkårene her egentlig, bortsett fra at man tjener gode penger?
Altså, vi kan jo se i FAFO-rapporten som kom ut i forhold til vikarbruken også, så viser det til at 70% av vaktene som lederne dekker med vikarer.
Mm-hmm.
Det er ugunstige vakter som er natt, helg, kveld, røde dager, ikke sant? For meg, det som er kanskje ugunstig for andre er en... Ikke ugunstig for meg. Jeg liker å jobbe netter. Jeg liker å jobbe kvelder. Og for meg, når jeg først er på oppdrag, så går det fint for meg å jobbe helger også.
Man må være litt typen til det, da. Man må like å jobbe.
Man vil ikke jobbe.
Ja.
Så, altså, ikke sant? Det er jo dette med arbeidsvilkårene. Jeg tror noen vil jo sette på det som en ulempe, men for meg så ser jeg jo på det som en fordel. Det, så har vi jo også... Ja.
Det virker som at de gode lønningene automatisk får arbeidsvilkårene til å bli bedre, da, for da blir på en måte innsatsen verdt det utifra belønningen. For det er ofte det rapporter viser for sykepleiere i det offentlige, at det er så lav belønning versus innsats, at det sliter på, men når du vet at det her blir jeg faktisk belønnet for, så føles det automatisk bedre, og er det litt sånn?
Det er mange som føler på en sånn mestringsfølelse, da, for det er veldig sånn, nå skal jeg være her etter en begrenset periode, og da har man en sånn større motivasjon, eller overskudd da, i den perioden der.
Litt som når man er på trening da, og trener intervaller, det er jævlig der og da, men du vet at det er snart ferdig. Det er snart ferdig, da føler jeg snart på sykt bra etterpå.
Så da står man liksom i det, og da kan man gå og doble vakter og alt dette her.
Ja.
Men vi har jo også andre vilkår da, som jeg også har fått. Vi får jo dette her med bolig for eksempel.
Ja.
Vi får jo de som ønsker det, leiebil. Jeg forhandler ofte treningsabonnement. Det er jo, det finnes bonuser, altså det finnes så mange... Det finnes bostøtte hvis man ikke trenger bolig. Mm. Altså det er jo så mange tilskudd som man kan få som sykepleier i vikarbransjen.
Og det også på en måte går litt under paraplybegrepet arbeidsvilkår, selv om det på en måte ikke er direkte arbeidet, men ting rundt da, andre fordeler.
Mm.
Ikke sant?
Det er jo vilkår relatert til arbeidet, ikke sant? Så, så jeg er helt enig.
Men ja, vi var inne på lønnsforhandlinger. Så et av de beste tipsene dine, det er altså da å vise til hvor fleksibel man er for å forhandle lønn. Har du noen andre tips, hva man bør si for å få opp lønnen da?
Altså, jeg er veldig, vær tydelig, vær direkte. Ikke spør, si jeg...
Ikke si jeg føler at.
Nei, jeg føler at jeg vil ha den lønnen. Altså, hvis de trenger det for et oppdrag, så sier du at jeg kan ta imot oppdraget mot den timelønnen. Gi et forslag tilbake, så kommer de med et motsvar, enten går det eller så går det ikke, ikke sant? Så må jo disse her timelønn som du presenterer, må jo være realistisk. Så kan du se, du står sterkere til i lønnsforhandlingen hvis det er snakk om et akutt behov, det vil jo si, eller hasteoppdrag. Ofte så, jeg definerer jo det litt som, hvis de trenger det innen en uke, så er det ikke så mange som er så fleksible at de kan bare pakke kista, eller kofferten og... pakke kofferten og bare ta første fly til nord, ikke sant? Så det er dette her med tilgjengeligheten er noe de setter veldig pris på.
Men også kanskje kompetanse da, hvis du har masse kursing i diverse som er relevant for den arbeidsplassen, hvis du har videreutdanning i det, og det har erfaring fra det, og det feltet du skal, det også må vel telle i lønnsforhandlinger, vil jeg tro.
Det er ikke alltid faktisk. Det er noen ganger bestillingen, så er jo, hvis man bestiller en sykepleier, og du har en spesialutdanning, så er det ikke alltid du får uttelling for den, men du vil nok stå sterkere som konkurrent for å få oppdraget.
Men jo, men hvis de prøver å hire deg inn til en demensavdeling, da, og du har videreutdanning i aldring og demens, så bør jo det telle, tenker jeg da, at du da kan forhandle høyere enn en som aldri har jobbet med demens. Det er rart hvis de ikke gjør det, i hvert fall.
Altså, jeg er helt enig at de burde gjøre det, men ofte når, som jeg har sett da, når... arbeidsplasser utlyser et behov, så utlyser de kanskje etter en vanlig sykepleier. Alt annet kommer som en bonus, ikke sant?
Ja.
Det er ikke alltid de er villige til å... Fordi hvis man øker lønnen til sykepleieren, så må også faktureringsprisen bli høyere. Og det er ikke alltid kommunen vil imøtekomme det. Eller kan, ikke sant?
Hvis så de vil ha hender andre. Og ikke hoder, da?
Noen ganger ja, noen ganger ikke, ikke sant? Ja. Så det varierer fra oppdrag til oppdrag, men ja. Men selvfølgelig, jeg bruker jo min videreutdanning i lønnsforhandling, for det er jo en kompetanse, en form for spesialisering innenfor et felt. Da. Mm.
Og så er det vel kanskje lurt hvis man kan vise til at ja, men på det stedet så betalte de meg det og det, at man presser på med hva man har blitt tilbudt andre steder, da. I hvert fall når man har vært i game en stund. Mm. Jeg skjønner jo det at skal du ta ditt aller første oppdrag, så har du kanskje ikke så mye å vise til, men har du vært på 5 oppdrag, da, så kan du vise til at hei, de betalte meg det og det, og den arbeidsplassen tilbyr meg det.
Det er, jeg bruker jo å ha en sånn minstestandard, og jeg bruker jo den der, for det er mange som argumenterer med at de tilbyr konkurransedyktige vilkår, og at de sier at de skal tilby minst like bra timelønn som de andre, så er det bare å henvise til hva man har fått tidligere.
I hvert fall hvis du har fått det skriftlig, da, så kan du bare sende en screenshot, bare se her.
En liten screenshot uten å på en måte...
Uten å få med navn.
Ja, uten navn, og man skal jo, Men,
eller kanskje lurt at det står et vikarbyrå der, da, så ikke du har sendt mail til deg selv og later som at... Ja.
Men ofte så tror de på deg. Det i hvert fall min erfaring da, etter et år. Jeg tror det tels litt sånn, hvor du i dialog med dem? Hvor trygge de på deg?
Mm.
Ja, så det...
Men tror du at noen sykepleiere er for kakke når de skal forhandle lønn, at de vikarbyråene tenker, herregud, du tror du har vært mye mer enn det du er? Kan det skje?
Det skjer jo, for jeg ser jo... Det er noen som forventer alt for høye timelønner. Altså, det jo... Man skal være realistisk, man skal jo ikke... Fordi det er greit nok at vi får en høy timelønn, men vikarbyråene må også tjene. De har jo utgifter også til seg selv. De har jo folk som rekrutterer. De har jo også en... De har jo disse sosiale avgiftene på 30%, cirka. Ja, ta det med en klipp og salt, men... Og så har de jo... andre utgifter da, som de må også dekke. De dekker jo boligutgiftene, opplæringsvaktene står jo de for. Hvis det skjer et sykefravær, så er det de som må stå for utgiftene.
Ja.
Så, ikke
sant. Men da har vi snakket litt om tips til lønnsforhandlinger.
Ja.
Siste spørsmål på pengedans. Det noen som skriver, jeg synes det umodent å skryte uhemmet av hvor mye man tjener. Eller, jeg synes ikke det. Det det. Ser ingen andre bransjer som skryter på en slik måte at politikere aktivt går inn for å redusere behovet for vikarsykepleiere. De skyter seg selv i leggen. Ja, man får litt blandet tilbakemeldinger på det å snakke om hva man tjener.
Mm.
Men er det skryt, eller er det opplysning?
Vi har aldri hatt hensikt om å skryte av min timelønn eller min månedslønn. Hensikt med det her og faktisk formidle til andre, som jeg sa også litt tidligere, at jeg tenker det lurt med åpenhet rundt dette med lønn, at andre sykepleier kan se at det mulig å tjene mer enn tarifflønn.
Ja, for før dere begynte å snakke om dette på TikTok, så tror jeg ikke folk ante det i det hele satt at det var mulig. Det litt sånn, hæ, er det sant? Det må være kødd. Det var det Venke sa, og det sånn, jeg fikk sjokk, jeg trodde det var ikke sant, men så var det det.
Jeg trodde også det. Jeg var sånn, er dette ekte, er det ikke? Og jeg ga det en sjanse, og så var jeg sånn, oi, shit, den første lønningen er ganske bra.
Mm.
Og så bare så jeg at, oi, markedet blir jo bare bedre og bedre, og tilbudene blir jo bare bedre og bedre.
Mm.
Og det er jo ikke alltid man får bedre tilbud, men ja.
Men at folk reagerer på den måten her, da kaller det umodent og sånn. Jeg tenker at det kan handle om flere ting. Kanskje dette en person som har prøvd å forhandle lønn selv og ikke fått det til. Kanskje er det janteloven. Mest sannsynlig, vi nordmenn er jo veldig lagt under janteloven. Man skal ikke tro man er noe, man skal ikke tro man er bedre enn andre. Sånn, sånn, sånn. Jeg tror den henger litt over oss som en mørk sky. Og så er det andre som ikke har det i seg da, å forhandle lønn. Men det er veldig mange som setter pris på at dere snakker åpent om disse lønningene, så jeg har jo spurt mine følgere på Instagram hva de tenker. Skal jeg åpne denne storyen? Da må jeg bare bla litt, for det ligger langt ute her et sted.
Nå er jeg spent på hva de har skrevet for noe, Helene.
Ja, da spør jeg folk, har dere tanker om dette? Altså det å snakke om hvor mye man tjener som sykepleier, uavhengig om det er mye eller lite, og uavhengig om man er travel nurse eller ikke. Og så sier noen, synes det er litt synd når vikarbyrå løftes frem og lover gull og grønne skoger. Men lover det gull og grønne skoger? Altså sånn, er det noen som lover mer enn det de holder?
Ja, det kan jeg se for meg. Jeg kan se for meg at det er et eksempel på det der, er jo at de lover en bra, en fin bolig med god standard, og så kommer man dit, så er det jo en helt nedslitt, ikke sant? Eller så må man dele bolig med fire andre vikarer. Eller så kan det hende at de har blitt fremstilt en høyere timelønn, fordi det er viktig å skille mellom dette her med timelønn med inkludert eller ekskludert feriepenger.
Mm.
Når de sier 380, og så står det inkludert, så er jo egentlig timelønn lavere. Så det kan jo hende at det er der den kommentaren
man hører fra. Jo om på en måte disse useriøse vikarbyråene. Det er jo noe man hører om, som da må være litt aware, kanskje.
Mm.
Så er det noen som skriver, man burde snakke om det hvis man har lyst til å dele med andre. Hva er problemet?
Ja, jeg er helt enig.
Og så skriver noen, jeg mener det er viktig at flere forteller hvor mye de tjener i alle yrker. Bra med gjennomsiktighet.
Mm.
Og så sier noen, diskusjon om lønn bør være frivillig. Og svarer jeg, ja, men det er 100% frivillig.
Mm.
Men jeg lurte på hva man tenker om sykepleiere. Så der, jeg sier ikke, nå skal alle begynne å fortelle hva man tjener her. Det er selvfølgelig frivillig å dele.
Alt er,
ja. Så skriver noen, lettere for arbeidskjøpere å underslå lønn hvis ingen snakker om lønna si. De kommer unna med lønnstyveri. Og det for så vidt sant.
Mm.
Skal jeg bla videre da? Så skriver noen, uvurderlig kommer ikke videre I lønnsforhandlinger hvis alle sitter stille I båten.
Mm.
Så skriver noen viktig tema hvis man vil sikre likelønn samt utjevne lønnsforskjell slash urettferdighet mange opplever. Og så skriver noen pengedans av og til viktig å snakke om for at helsepersonell får den anerkjennelsen de trenger. Og derav tok jeg ordet pengedans, for det hadde jeg ikke hørt om før.
Ja, jeg hadde ikke hørt om det heller. Nei. Lurt på hvor det kom fra.
Så jeg bare ser for meg deg og meg nå som onkel Skrue som danser rundt og kaster penger over. Ja, jeg har ikke penger nok til å gjøre det, men det hadde vært gøy.
Ja, altså det ikke sånn jeg holder på, herregud, nei, men at folk skal tro. Ja.
Da har jeg kommet til den testen, Robert, ja. hvis det blir så gode lønninger.
Ja.
Så ja, det vil alltid være noen som sjalu her og tenker at det skryting, men så vite at det veldig mange som setter pris på det, både du og Venke og andre deler. Jeg tror Norge har godt av det her, man trenger det.
Ja, takk. Jeg har også fått en del tilbakemeldinger da, om at de setter pris på at jeg åpen om det her, og det, ja, så det...
Men ikke sant, før dere begynte å snakke om det, Norge var ikke vant til det her, at sykepleiere snakket åpent om hva man tjente, I hvert fall ikke at man sa, hei, jeg kan faktisk tjene bra. Herregud, kan sykepleiere tjene bra? Nei, nå går jorda rundt, eller det gjør det noe, men nå har alt snudd på hodet. Jeg tror folk fikk seg litt sjokk da.
Ja.
Neste bolk, hva om man blir sykemeldt, spørsmålstegn.
Ja.
Ja. Hvilke rettigheter har man dersom man skulle trenge egenmelding, mens man på oppdrag? Altså, ja, at man selv ringer inn syk da, som det kalles.
Vi har jo, hovedregelen for egenmelding jo at man har jobbet hos samme arbeidsgiver I 2 måneder. Så er spørsmålet, hvem arbeidsgiveren? Og det ikke arbeidsstedet, der hvor du blir plassert, men vikarbyrå.
Mm.
Så du må jobbe 2 måneder hos vikarbyrå.
Så det en sånn opptjeningstid da?
Det det. Det det også I det offentlige. Mm.
Ja. Hvilke rettigheter har man dersom man skulle trenge sykemelding mens man på oppdrag?
De første 4 ukene så det som greia med retten til sykemelding det krever at du har stått I 4 uker sammenhengende arbeid og arbeidet skal jo være pensjonsgivende også da, og det det jo så det jo dette med, ja, reglene jo etter 4 uker så kan du ta sykemelding og få sykepenger da.
Sant. Hvis du blir syk før det
før det, så, altså det jo dette her med hva skjer før det da, ikke sant? Ja. Nei,
da får man ikke penger da, rett og slett.
Da får man ikke penger. Nei, men da kan man kan søke kompensasjon hos NAV gjennom dagpenger for eksempel da.
Ja.
Så det,
Ja, og så det siste spørsmålet rundt det her da, som jeg tror kanskje mange lurer på. Hva skjer dersom man som vikarsykepleier blir sykemeldt over lengre tid, altså utover tiden, der man har fått oppdrag slags vakter via vikarbyrå? For eksempel, du har fått oppdrag for 2 måneder, men så blir du sykemeldt I 4 måneder. Det kan jo være bilulykke, smittsom sykdom, som gjør at du ikke kan jobbe, MRSA, eller ja, graviditet, da, som plutselig kan skje, som man kan bli dårlig av, eller andre store helseutfordringer. Hvilke rettigheter har man da for å få økonomisk bistand?
Det jo ganske... kompleks, vanskelig spørsmål dette her.
Det da alle sier snakk med NAV, og det har jeg gjort, ja. Så jeg ringte NAV I går, og bare hei, jeg driver og lager podcast om travel nursing. Og så det mange som lurer på, hva gjør man egentlig hvis man blir sykemeldt over lang tid? De bare, oi, ja, det var et godt spørsmål, liksom.
Ja.
Og så sa de, du kan sende oss en mail. Jeg bare, kan jeg det? Ok, så jeg ble satt over til riktig instans. Det var sånn publikumstelefon. Jeg snakket med en kjempehyggelig dame, hun bare, ja, men det kan ta litt tid å få svar på, du vet, vi er jo NAV, det tar jo tid, jeg bare, ja, så da fikk vi oss en god latter, men du sa vi skal prioritere å svare på mailen din, så det var gøy, så jeg sendte jo akkurat det spørsmålet der da, så fikk jeg svar I dag, så de svarer da, formålet med sykepenger å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade. Det en konkret vurdering I hver enkel sak om du har rett til sykepenger, og det en rekke vilkår som skal vurderes. Når du arbeider sporadisk og har perioder uten inntekter, det mer usikkert om du har rett til sykepenger. Og så sier de selvfølgelig, vi anbefaler at du leser informasjonen på nav.no om helse og sykdom, og at du har tatt kontakt med NAV ved behov for veiledning om din situasjon.
Ja, takk for det, Nes.
Med andre ord da, så det ingenting som skrevet I sten her om hva du har rett på hvis du blir sykemeldt over lengre tid utover oppdragene, men da det faktisk usikkert om du har krav på så mye økonomisk bistand. Altså, du skal jo slippe å havne på gata, selvfølgelig.
Ja.
Men ja, det er lurt å... Det er lurt å ha en god helse, eller? Hvis man skal jobbe som
det,
travel nurse.
Jeg tror det er nok flere ting enn det, altså.
Ja.
Men først og fremst skal ha en god helse, for det krever både fysisk og mentalt.
Ja.
At du ikke er i posisjon til å... Eller at du ikke er sårbar til å bli syk, eller... Ja. Du må kunne stå i... Ja, det er jo et sjansespill, og du kan jo stå uten økonomi.
Ja.
Og... Ja, det er jo litt synd.
Så noen fallgruver her er det da,
det er
å jobbe som travel nurse. Det er det som er så trygt med å være fast ansatt i det offentlige, og man har jo så mye rettigheter, og det er IA-bedrift, og herregud, man trenger jo nesten ikke å være på jobb.
Ja,
klipp det, det bare hørtes fælt ut ned. Nei da, la det være, folk skjønner at det er litt ironisk innimellom, men ja, det er en helt andre rettigheter å være fast ansatt i det offentlige versus å være travel nurse, det er det. Så nei, har du noen tips da for å bevare helse eller noe? Starter kit eller et eller annet tips?
Ja, altså først og fremst dette her med du nevner jo dette for eksempel ved bilulykke. Jeg tenker sånn, hvis du drar på et jobboppdrag,
ja,
så skal du ikke drive med ekstremsport.
Nei.
Ikke ta sjansen på...
Ikke drive med paragliding og sånne
nei.
Ting.
Eller noe. Men man blir kanskje fristet av det hvis man blir sendt til et sted som har mye fjell og ja, står på ski. Og. Nei, da selvfølgelig man skal ha det gøy. Og har du planer om å bli... gravid, så anbefaler jeg jo sikkert at man står i heller en fast stilling for å kunne få der har man jo mye sterkere rettigheter og,
eller bruk prevensjon da, kanskje lurer å sette inn en spiral hvis man er kvinne eller
travel nurse spiral
kan vikarbyrå dekke spiral, Robert?
Ja, kan vikarbyråene dekke dem?
Ellers blir det tapt arbeidsinntekt og tapt inntekt for alle.
Vet du hva, kanskje det kan være en forhandlingsrom det, altså alt kan forhandles
på
ja. Så ja, det er tips til fremtidige travel nurses.
Forhandle om prevensjon, ja. Det koster jo ikke så mye, men spiral og sånt er jo faktisk litt dyrt. Så, ja. Ja, man kan snakke mye om hva man skal gjøre for å bevare helsa. Det kommer et annet spørsmål om det litt lenger ned der, men nå er vi inne på bolken «Hjelp, jeg er fersk!»
Ja.
Så da er det noen som spør her. Det har ikke direkte noe med travel nursing å gjøre, men jeg synes den var litt... Litt fin likevel, så jeg bare tar den. Det var egentlig et spørsmål til meg, men vi kan diskutere det sammen.
Mm.
Hei, hei, jeg har et spørsmål og lurer litt på ditt synspunkt. Vi snakket tidligere om man som sykepleierstudent må jobbe på sykehjem som første jobb. Jeg har fått jobb på medisinsk sengepost på et sykehus med helgestilling hver tredje helg. Jeg er veldig glad og tror det vil gi meg mye god læring og at det vil bli en fin jobb. Jeg fikk litt negative tilbakemeldinger i kollokviegruppa. De mente det var for tidlig å starte å jobbe på sykehus, at vi som førsteårsstudenter var for ukvalifiserte, og at de tidligst kunne vurdert å jobbe på sengepost etter andre året. Jeg lurte litt på hva dine tanker er. Har ikke vært på første opplæringsvakt enda, og er naturlig nok veldig nervøs og redd for at det skal bli overveldende, men tror i lengden at det blir skikkelig bra. Ja, hva tenker du? Må man ha sykehjem som første arbeidsplass, som sykepleierstudent? Er det skrevet i sten?
Nei, jeg tenker det er veldig individuelt da. Føler du deg klar for å jobbe på sykehus, og du har en ståpåvilje og er motivert, så skal det gå fint. Det er der det står på.
Ja, jeg kan jo lese svaret mitt da, til vedkommende. Ja.
Ja,
vi er tilbake. Jeg finner dessverre ikke den meldingen i inboxen og hva jeg svarte, men jeg husker at jeg svarte noe sånn som at... Det er ikke noen regel på at man må jobbe på sykehjem først, men det er jo lurt, fordi der lærer man jo basic nursing, som jeg kaller det. Altså stell, mating, leiring av pasienter, den gode samtalen, som det dessverre blir mindre tid til. Da. Pårørendearbeid, ernæring. Men alt det kan man også jobbe, eller kan man også lære i hjemmesykepleien. Man kan også lære det på sykehus. Problemet der er bare at pasienten er der mye kortere tid, så man rekker jo ikke å bli kjent med pasienten på samme måten. Men herregud, hvis man er dedikert, og man er interessert i faget, man spør, man oppsøker ny kunnskap, ikke går utover eget kompetansefelt, men heller henger seg på andre kjente sykepleiere, og hjelpepleiere, for den saks skyld, på avdelingen, så er det ikke noe i veien å jobbe på et sykehus som pleieassistent, da, som man gjør i starten når man er sykepleierstudent. Jeg tenker, kjør på, gratulerer med ny jobb, drit i hva medstudentene dine sier, det kan godt hende de er sjalu. Jeg synes det er tøff som har søkt jobb der, og du har jo fått jobben, så da har jo arbeidsgiver gjort en vurdering at du er kvalifisert, det er det ikke dine medstudenter som skal gjøre. Så klampen i bånd, kjør på, send meg gjerne en tilbakemelding om hvordan ny jobben går.
Ja, masse lykke til.
Og så skriver noen til deg, hei ja, sikkert en nordlending. Først og fremst vil jeg takke for all nyttig informasjon du deler om travel nursing, både her på TikTok og på Facebook. Har et spørsmål til den podcasten du skal være med på. Til sommeren jeg forhåpentligvis nyutdannet sykepleier, og har derfor vurdert travel nurse som første yrke. Vi på studiet har absolutt ikke vært gjennom alle prosedyrer enda, og jeg føler meg heller ikke sikker på alle. Lurer derfor på om det slik at vi må kunne typ alt før vi kommer ut i arbeid som travel nurse. Det noen form for relevante prosedyrer? Og man mye alene fra starten av? Skjønner at det mye forskjellig, og at, at det sikkert vil variere, men i snitt da, kanskje. På forhånd, tusen takk.
Ja, altså, det som når man først begynner i vikarbransjen, det det at man blir kastet ut uten særlig mye opplæringsfaktor. Så det jo, det forventes jo at du kan litt, men jeg tenker samtidig, du jo nyutdannet uansett om du på en offentlig arbeidsplass eller om du i vikarbransjen. Det handler litt om hvor, du en person som spør etter hjelp, du en person som du nysgjerrig på å lære nye ting. Jeg tror det veldig individuelt da, så av prosedyrer som jeg tenker som grunnleggende som man burde kunne, eller som man kan også lære seg da, på oppdrag. Det jo dette her med permanent kateter sånn typisk, stomistell, sondernæring. Det kan bli en del intravenøse behandlinger, særlig hvis man, det å være travel nurse, det ikke bare gul og grønne skoger liksom. Det jo, du blir jo sendt til steder der hvor det mangler sykepleiere, så du, det kan jo hende at du står alene på vakt, så det litt sånn, du villig til å stå i det? Så det høres jo litt skummelt ut, men jeg kjenner jo flere nyutdannede som har fått det til. Mine beste tips før du blir nyutdannet, det at du tar til deg all læring på alle praksisene, kast deg ut i ting, og hvis du virkelig vil satse for å være traveler, så jobb litt ekstra på altså ikke tenk at jeg skal bli utnyttet til å jobbe her, eller sånn under studietiden, bare sleng deg på og spør etter om å være med på prosedyrer, så du blir trygg på dem da.
Og jeg tenker det med å hekte seg litt på folk, selv om du ferdig utdannet, så kan du fortsatt, nå det en, hvis man hjemmesykepleien, da, så vet man at en kollega skal til en bruker og legge en kateter. Spør om du kan bli med. Hvis du har tid, spør, kan jeg bli med og se på? Kan jeg bli med og få prøve, og så veileder du meg? Det holdt jeg på å si, blir man aldri for gammel til. Det bare å henge seg på og få kollegaveiledning. Så det noen oppslagsverk. Da. Man kan jo bruke VAR Healthcare, det som tidligere het PPS, praktiske prosedyrer for sykepleien. Det kan man bruke, og OS sin e-håndbok ligger åpen for alle. Det bare å google e-håndbok av OS, så det masse prosedyrer der. Så ja, søk opp teorien, men også henge deg på å få praktisk trening.
Det var gode tips.
Så spør noen, bør man droppe travel nursing dersom man nyutdannet, blir fort stresset og en veldig usikker person til vanlig?
Altså, som jeg nevner, det jo dette her med, det veldig individuelt da. Jeg har jo sett folk som har jobbet i mange år, som jeg ikke kunne tenkt meg kunne jobbe som, eller jobbe mange år som sykepleier, som jeg ikke kunne tenkt meg kunne jobbe som travel nurse. Men så det nyutdannet folk som får det til da.
Ja.
Så i dette her, det jo veldig individuelt da. Det er veldig sånn, hvilke personlige egenskaper har du? Du en person som oppsøker ny informasjon? Du som travel nurse, så i hvert fall det jeg gjør da, det jo ikke alltid, vi får jo ikke alltid, vi får jo kanskje sånn 2 dagers opplæring, så må vi bare kaste oss ut i ting. Så jeg driver og oppsøker kunnskap, hvis ikke jeg kan det. Jeg leser litt sånn tidsskrifter i fritiden, så det mine tips da, som du kan gjøre som nyutdannet. Og dette her med, altså at usikker som person, det kommer
seg. For her liksom ikke spørsmålet bare om det ok å være nyutdannet, her det om man i tillegg da blir fort stresset og veldig usikker person til vanlig. Så det handler ikke bare om å være nyutdannet, tror jeg.
Jeg tenker jo, hvis det sånn til vanlig, så jeg vil jo nok, ut fra de egenskapene, eller bare de to der, så vil jeg nok anbefale at man kanskje starter i en offentlig stilling først, der hvor du har en leder som følger deg tett opp, arbeidskollegaer som, altså du får en bedre relasjon til arbeidsstedet hvis du jobber offentlig.
Ja, og kanskje starte et sted hvor du ikke full pup med en gang, da kanskje ikke starte i et akuttmottak, eller et eller annet sted hvor det veldig hektisk, men starte et sted hvor det litt mer sånn lunka. Man skal jo ikke jobbe et sted hvor det helt dødt heller, der lærer man jo ikke noe.
Nei.
Men et sted hvor det jo litt vanskelig å finne, hvor det sånn passe mengde arbeid, da. Litt sånn urologen kanskje, der jeg jobber.
Ja, ikke sant? Ja, nå skal jeg rekruttere folk der nå. Ja. Altså, det er gode anbefalinger. Jeg tenker jo også at jeg personlig startet jo rett i kommunehelsetjenesten, men det var fordi jeg var klar for det. Jeg visste jo at man sto mye mer alene i oppgaven også.
Mm.
Men jeg anbefaler jo veldig mange å... Det er jo veldig mange nyutdannede som starter på sykehus, og det skjønner jeg godt, for det er mye prosedyrer der.
Mm. Og så er det mange flere sykepleiere der, legen er der til enhver tid.
Ikke sant?
For jeg tror mange misforstår litt og tenker, nei, man må starte i kommunen først, for der er det så enkelt, der er det så lett. Mm. Men det er jo ikke helt sånn. Når man ofte da er den eneste sykepleieren på vakt, så er det ingen som kan veilede det. Det er veldig forskjellig fra kommune til kommune og bydel til bydel, hvor mange sykepleiere som er på. Mens på sengeposter og sånt, da, det er jo, det kan være superhektisk der, men der er det som regel flere sykepleiere. Som kan gi deg veiledning.
Mm.
Jeg tenker jo sånn, om du er ny, det får du ikke gjort noe med annet enn å jobbe i flere år, så er du ikke ny lenger.
Ja.
Men personlighet da, om man blir fort stresset, og man er veldig usikker, det er ting man kan jobbe med da.
Ja.
Man må liksom finne ut hva er det kommer av, er det andre ting i privatlivet som man må jobbe med, handler det om yrket ditt? Men det er jo mulig å gjøre noe med det. Mm. Man kan bli trygg, man kan bli mindre stresset. Men det virker som det er ting man kanskje bør få litt på plass før man blir vikar, da.
Ja, altså den, jeg kan også si at jeg var veldig stresset og usikker på meg selv, som på starten, men jeg har lært meg egentlig at det beste er egentlig å spørre andre hvis du er usikker.
Mm.
Ikke gjør alt selv.
Nei.
Prøv å delegere oppgavene. Prøv å høre om du kan få hjelp av andre. Så kan det hjelpe til med stressnivået ditt, da. Og det har ikke noe for seg å gå rundt og stresse heller.
Nei,
ta deg, det er
usunt over tid.
Det er det, og det er, man blir utslitt, som det skjedde jo med meg, men det skyldes jo ikke bare stress, da. Det var jo ikke det. Men altså, ta deg, hvis det er mye som skjer på avdelingen og det brenner, gå inn på et pasientrom som er kanskje tomt, og bare ta deg noen minutter og bare trekke igjen pusten. Så du lærer noen gode teknikker på det. Og jeg tenker sånn, kanskje ikke travel nursing er riktig arena for det, da, hvis du ønsker å bli litt sånn trygg på deg selv. Jeg vil nok anbefalt det offentlige først, da.
Ja.
I akkurat den casen her.
Ja, men... en fast stilling som man rekker å bli litt godt kjent. Og... For jeg tenker at det er ikke sånn at du ikke kan være sykepleier eller travel nurse, hvis du er litt ny og stresset og usikker. Men finn deg en arbeidsplass som du trives på.
Ja.
Hvis man trives på jobb, og det er godt arbeidsmiljø, god ledelse, spennende pasientgruppe, så blir man automatisk mindre stresset og mindre usikker.
Mm.
Det der med trivsel, det har så mye å si, i hvert fall hvis man er litt skjør fra før.
Mm. Mm.
Men ja, jeg la jo ut dette spørsmålet, ikke sant, på Instagramen, og da kom det en sånn kommentar da, eller tilleggsspørsmål til dette spørsmålet. Skriver noen, ja, apropos dette, jeg har lagt merke til, både via jobb, sosiale medier og nyhetsartikler, at dagens vikarsykepleiere fra Norge i økende grad består av nyutdannet sykepleiere. Hva tenker dere egentlig om dette, Helene og Robert? Jeg sier ikke at de ikke er dyktige, men personlig hadde jeg ønsket en erfaren sykepleier som skulle tatt seg av mine syke foreldre, uavhengig om det er en vikar eller fast ansatt.
Altså,
hvis jeg skal... Er det sånn? Er det mest nyutdannet som er vikarsykepleiere nå? Eller ser det bare sånn ut på internett?
De fleste jeg har snakket med har ganske mange år bak seg, altså. Dette her, mange av de vikarsykepleierne jeg har snakket med har faktisk en eller annen form for spesialisering, jobbet noen år. Noen har jobbet som ledere, noen har jobbet som kosmetsykepleiere, noen har master i et eller annet, eller videreutdanning. Og det krever jo at man har jobbet noen år. Jeg tenker jo, da det står at sykepleier skulle tatt seg av mine sykeforeldre, uavhengig om det var en vikar eller fast ansatt. Jeg tenker man må jo gi dem rom for det hvis de er fast ansatte. Men som vikar så bør det være litt flere forventninger da, til en vikar.
Ja.
Det tror jeg.
Mm.
Ja. Men jeg kjenner ikke til at det er økende grad som består av nyutdannede sykepleiere, men jeg har i hvert fall sett at det vekker større engasjement blant nyutdannede. Jeg får ganske mange meldinger av nyutdannede som ønsker å gjøre det nå til sommeren. I fjor sommer så det var en del jeg hadde pratet med, men de fleste jeg har pratet med er ikke nyutdannet.
Nei. På det julebordet jeg var på med dere, så virket det som mange var ferske, da. Men nå er det kanskje det, fordi de som har lang erfaring, da, og er godt voksne, de drar kanskje ikke på sånn her fyllefest med oss, kanskje hjemme med familien sin.
Men kanskje vi definerer, definerer du det kanskje sånn etter 10 år, eller? Fordi nå tok jeg det utgangspunkt i at man ikke er nyutdannet hvis man har jobbet kanskje 2 år, da.
Nei, jeg vet ikke hva går grensa på hva som er nyutdannet eller ikke. Men nei, etter 2 år så begynner man jo å bli litt erfaren. Altså sånn, ja. De fleste slutter jo etter 10 år uansett.
Ja, ikke sant. Man, da er man jo pensjonert, alt jeg får si. Ja, takk for å ha det, ja. Liksom.
Men ja, dette er jo litt interessant at vedkommende her mener at det nesten bare er nyutdannet ja. Som er travel nurses, men det virker kanskje sånn på sosiale medier, fordi de nyutdannede er jo ofte unge, og unge folk er jo mye mer på sosiale medier og TikTok, så da gir det kanskje et litt annet bilde da.
Mm.
Og så, som Celine Rocher skriver om i boka si, så den nye generasjonen sykepleiere har andre krav. De finner seg ikke i dårlige lønninger at man skal bli behandlet som dritt. Så det er mer enn naturlig at de unge stiller andre krav, og når man ikke får det i det offentlige, nei vel, da blir man travel nurse da. Mm. Så det er litt tiden vi lever i, tenker jeg. Men... Selvfølgelig vil man at det er de beste sykepleierne med mest erfaring som skal ta seg av akkurat sine pårørende. Men alle kan ikke få den erfarne. Og de nye må jo få lov til å få erfaring de også. Og selv om man er ny, så betyr ikke det at man er dum og ikke kan noe.
Ikke sant. Kan det hende at de har flere år bak seg som en helsefagarbeider som er bygd på noe, eller andre, ja. Så det... Mm.
Nei, så det var jo, det kom en del kommentarer på det da, noen som ble skikkelig sinnet og bare, herregud, man kan ikke behandle nyutdannet sånn og se ned på det. Ja, men jeg tror ikke vedkommende mente noe vondt at nyutdannet er dårlige folk og bare kan gå og legge seg. Jeg tror det bare handlet om en slags skepsis, og hvem vet, kanskje vedkommende har hatt nyutdannet som har stelt for sine foreldre, og så har det skjedd et eller annet feil. Vi aner jo ikke bakgrunnen til de som sender inn spørsmålene. Men det er utrolig mange flinke nyutdannede sykepleiere, og vi som erfarne sykepleiere da, har jo et ansvar for å ta vare på de, for det er jo helsevesenets fremtid, våre nyansatte.
Ja.
Så ja, ta godt vare på de, det dyrker et godt fremtid i helsevesenet.
Det er viktig å gi dem et første, godt første inntrykk. Alle har jo vært det stedet der man har vært nyutdannet, ikke sant? Og det er et ganske skummelt år, og jeg synes det første året var noe av det tyngste året.
Det er det, man blir så sliten.
Man blir så sliten.
Det er så mange inntrykk.
Altså, man går hjem, man er helt utslitt, og man har liksom lyst til å bare gråte, legge seg på sofaen, og man føler liksom bare sånn, jeg føler ikke at jeg har gjort nok, jeg føler ikke at jeg har lært noe, jeg føler ikke at jeg har gjort god nok oppgaver. Jeg er dum, men vet du hva? Det du har gjort på vakten, fokuser heller på det positive du har gjort, og ikke fokuser på det negative. Det er i hvert fall det jeg har lært meg nå. Jeg drar sjeldent hjem fra vakt og tenker, på det negative. Selvfølgelig tar jeg med kritikken, men jeg fokuserer heller mer på det gode jeg har gjort da, og fokuserer på det dere også.
Viktig. Ja, da er vi inne på tema godt og blandet, som nå kommer litt forskjellig.
Ja, det liker vi.
Ja, vi begynner å få litt dårlig tid, så vi må svare litt kort. Hvordan er det med pensjonister og travel nursing? Jeg ser at noen vikarbyråer skriver at de søker pensjonister.
Det er behov for pensjonister også i vikarbransjen. Det er jo slik at det har kommet et nytt lovforslag fra nyåret, at tidligere så kunne sykepleiere jobbe inntil 20% uten at det skulle påvirke pensjonen.
Pensjonerte sykepleiere?
Pensjonerte sykepleiere som har fått pensjonlønn. At de kunne jobbe inntil 20% uten at det skulle påvirke pensjonlønna.
Ja.
Men nå har vi et nytt forslag, der hvor de skal dra ned til 0%. Forslaget skulle egentlig tre i kraft fra 1. januar, men den har blitt
før
utsatt.
Før så kunne man jobbe inntil 20% stilling uten at man da fikk trekk i pensjonen.
I det offentlige.
Ja, så dette er en dårligere lov, det er det mange som mener.
Det er det som er, ja. Så ja. Jobber man i vikarbransjen, altså de private, så vil ikke det ha påvirkning, slik jeg har forstått det.
Ikke sant.
Så håper jeg, ja, hvis jeg sier feil, så må noen korrigere meg.
Ja, så det er kanskje derfor de skriver at de søker pensjonister, for de vet at pensjonisten er flyforbannet om dagen. Der er jeg kommet og jobbet til oss.
Ja, men det er mange dyktige, flinke pensjonerte, så jeg synes... Ja.
Men ikke sant, igjen, det her hadde ikke vært nødvendig hvis det offentlige ikke hadde begynt å endre på lovverket og gjøre folk forbannet.
Ja, det...
Så spør noen, hvor lenge har du jobbet som travel nurse? Har du jobbet for flere byråer, og er det noen du vil anbefale?
Ja, det var fint.
Det er 3 spørsmål i ett.
Ja. Jeg har jo jobbet som travel nurse siden i fjor desember.
Ja.
Og så har jeg egentlig...
Så et år da, cirka?
Ja, det er vel et år nå. Og det er vel forhåpentligvis flere år også fremover. Jeg har vel jobbet for... Det er vel for flere vikarbyrå, og forholdt meg også til flere vikarbyrå.
Ja.
Altså, jeg har dialog med flere, men jeg har ikke jobbet for dem enda.
Er det noen du har vært fornøyd med så langt da?
Altså jeg kan jo ja, de jeg vil anbefale sånn, som jeg har vært veldig fornøyd med som tilbyr konkurransedyktige vilkår er jo det samme som med Venke også det er jo Work Norway de har jo tilbudt meg relativt bra timelønn, fin bolig god dialog mellom meg og konsulent så er det jo andre vikarbyråer som Bonliva, de har også jobbet for. Og så har vi Nordlysvikar, ganske nytt i markedet. De spesialiserte seg innenfor leger på starten, men har utviklet seg innen sykepleiere og helsefag nå. Det var liksom før sommeren. Og så er det Nordic Nurse, kooperativ, ja. Så det er vel disse her jeg kommer sånn i farta. Jeg har ikke jobbet for de to siste, men jeg har hatt dialog med dem, og de tilbyr også relativt gode timelønner. Mange av disse her tilbyr jo godt over rammeavtalene som finnes da.
Mm. Ikke sant.
Så alt er forhandling da. Det, selv om jeg sier en timelønn nå, så kan man få mer enn det også. Men,
ja. Og hvis man vil gjøre litt mer research på disse vikarbyråene,
ja.
Er det mulig å gi en liten shout-out til den Travel Nurse-gruppa på Facebook, kanskje?
Ja, kanskje folk skulle melde seg inn på Travel Nurse Norge, som vi har på Facebook. Wenche Wiik har jo laget Facebook-gruppen, og målet er jo å få inn travel nurses, da, eller folk som er interessert i det, så vi kan ha en sånn
kan man dele erfaringer på godt og vondt, ikke sant?
Ja.
Ja.
Så jeg anbefaler dere å søke inn der, da, om dere er nyutdannet eller...
Ja. Travel Nurse Norge på Facebook, folkens. Bare å sende inn en forespørsel.
Mm.
Og hvor mange medlemmer er det der nå? 6000? 7000?
7000, det er blitt såpass, faktisk. Ja,
det er nå jobber jo ikke alle de som Travel Nurse, da, men det er folk som er interessert veldig, og lurer på ting og sånt. Mm. Ja. Hvordan holde på gode rutiner, slik som trening og så videre når man er på oppdrag? Og hvordan ser hverdagene dine ut når du er på reiseoppdrag?
To spørsmål. Ja, det med trening, det varierer jo litt sånn fra oppdrag til oppdrag, men er det et oppdrag der jeg jobber mye ekstra vakter eller overtid, så prioriterer jeg å jobbe da.
Ja.
For jeg tenker at jeg er på en jobbreise, og så tar jeg treningen da, tar jeg en sånn enkle øvelse hjemme. Jeg vil faktisk gi en shout-out til ei som også er reisesykepleier, og faktisk spesialiserer seg i trening for sykepleiere. Hun kaller seg for, vet jeg nesten søke opp,
ja.
Coach Vilsgård på Instagram.
Jo, jeg tror jeg følger.
Ja, ja. Så hun deler jo mye sånn relatert til dette med å være sykepleier og trening.
Mm.
Så jeg bruker forslagene hennes, og dette er jo kosthold også. Men mitt beste tips også er jo at dere prøver å forhandle treningsabonnement. Det gjør jo terskelen for å dra på trening mindre.
Mm.
Enn at, for jeg har vært på oppdrag, da har jeg tenkt, nei, jeg forhandler ikke treningsabonnement. Da var terskelen ganske høy på å kjøpe en egen treningsabonnement, for man tenker, nei, men jeg er bare en uke til, og så er det en uke til, og så blir det plutselig over en måned, ikke sant?
Ja.
Så, ja.
Ellers så får man jo beveget seg en del på jobb, da, eller man kan jo gå til jobben hvis det er en litt mer sittestillende jobb, for eksempel. Ja.
Så det...
Litt bevegelse er bedre enn ingen bevegelse.
Vi går ganske mye i løpet av vakten.
Ikke sant?
Ja.
Ja. Er det lov med Crocs? Og hvis du fikk designet selv, hvordan ville de ha sett ut?
Å, herregud. Ja, altså Crocs som i jobbsko.
Jobbsko, ja. Har du sett mine som har glitter? Glitter Crocs?
Nei, det har jeg ikke sett.
Nei, det har jeg ikke sett,
ja. Å, herregud. Nei, jeg hadde nok ikke gått med Crocs. De er jo kanskje ikke...
Ja, men du skjønner hva jeg mener med Crocs.
Ja, sånn, er det ikke sånne hull i?
Jo, stemmer.
Oh, nei, vet du hva? Jeg liker ikke, sånne Birkenstock og sandaler og generelt sånn. Eller jeg har sandaler da, men generelt sånn, jeg liker bedre å bruke sko, for det skjer jo litt sånn, hvis man søler litt urin og sånt, og man kan jo få det på føttene. Så jeg er litt sånn, bruk sko helst.
Jeg ser for meg dine Crocs på dem, ja. Så står det med lysende skrift, tilbud og etterspørsel.
Ja, ja det blir litt sånn. Altså, ja. Det som er litt morsomt er jo at jeg snakket med noen travelers-venner, holdt jeg på å si. Og så ble vi jo nesten fremstilt som prostituerte, vi travelers-nurses. Og det kommer litt av at vi driver og selger oss til best betalende vikarbyrå.
Men sånn er det bare.
Og sånn er det bare, ja.
Men ja, prostituerte. Det er Crocs med høye herler, da.
Ja, skulle hatt det.
Så spør noen, har du vært på oppdrag i utlandet også? Hvordan var det i så fall?
Jeg har ikke vært i oppdrag i utlandet, men jeg har vist interesse for å se litt sånn, for denne tilbuden egentlig.
Ja.
Vi får jo disse svenske og danske vikarene, så det er jo muligheter. Jeg har jo fått tilbud om å reise til Sverige.
Ja.
Men jeg har ikke hatt lyst til det enda. Jeg har lyst til å utforske Norge. Men det er mulighet for å reise til Danmark og Sverige.
Og da kan du ha de samme lønningene der som her?
Altså, jeg tror det er ganske gode lønninger der også. Jeg snakket med en norsk sykepleier som hadde vært der og tjent relativt godt. Litt sånn tilnærmet det samme, men jeg tror nok de svenske kommer til Norge for en grunn, og jeg tror de tjener jo, de fleste tjener nok bedre her i Norge.
Ja.
Men så har vi jo, vi så jo kanskje en artikkel om dette her med Schweiz.
Skatteparadiset.
Ja, vi skulle nesten lært oss tysk, eller...
Tysk, fransk eller italiensk.
Ja, ich liebe dich, det er det jeg kan.
Ich bin ein Krankenschwester.
Jeg tror vi hadde klart å tjene ganske gode penger bare av å si det. Nei, de har jo en ganske høy minstelønn for nyutdannet der. Mm. Det var jo på 950 000. Og de ønsker jo norske sykepleiere ditt.
De gjør faktisk det, i Schweiz.
Mm. Så...
Ikke trenger man å betale noe særlig skatt, og ikke var det noe overtidsstod, og det jo sånne rekrutterere som prøver å få norske sykepleier.
Lavere skatt, ja. Nei, det her høres ut som ja,
gode avtaler. Men altså, what's the catch, tenker jeg da.
Ja, det må jo være et eller annet, men da må man kanskje flytte. Det er jo, jeg tror utgiftene i seg selv der er jo dyrere, men det er det jo i Norge også. Men så er det jo også mulighet til å reise til USA.
Ja.
Det er jo der det begrepet travel nurse kommer fra.
Sant.
Det som kreves der er jo at man tar en sånn NCLEX-eksamen.
Mm-hmm, hva er det?
Det er, det er anatomi, fysiologi, bare multiple choice på engelsk. Litt sånn, ja, jeg har ikke...
Multiple choice,
jeg er ikke så vanskelig. Jeg prøver å se på litt på engelsk. Ja, det, men jeg tror ja, de nye anatomi- og fysiologi-eksamen nå er jo litt mer... Det er flere spørsmål nå, faktisk, ja. I Norge. Men det er muligheter for det, og så har jeg prøvd å se på muligheter for å reise til Spania. Og så var det jo en... Det var noen jeg snakket med, som nevnte at det finnes norske helsepersonell der nede.
I hvert fall på Granka, si.
Ja, så det er muligheter for det.
Men da trenger ikke... du ikke å si noe annet enn Åla, for det er så mange nordmenn der uansett.
Ja.
Kan du noen flere språk, forresten?
Ikke noen av de jeg har nevnt. Jeg kan jo norsk, og jeg kan engelsk, og jeg kan assyrisk, da. Det er ganske eldgammelt, da. Men det er ikke noen sånn... Vil ikke gjort meg kvalifisert for noen av disse her...
Ikke sant? Jeg skulle også ønske at jeg kunne flere språk. Den skoletysken min er ikke så mye å skryte av.
Hvilke språk kan du da, Helene?
Nei, det er det jo norsk og engelsk.
Det høres ut som du kunne tysk, da.
Ja, jeg spinner kanket, vers, jeg sier til Helene. Ja, det er litt sånne enkle fraser.
Ja.
Jeg kan bestille kebab på tysk. Ein kebab, bitte.
Ja.
Keine mais. Jeg vil ikke ha mais. Hvilke personlighetstrekk bør en travel nurse ha og eventuelt ikke ha? Lettere spurt, hvem passer ikke til å bli travel nurse? Vi har jo vært litt inne på det allerede.
Ja.
Man må være fleksibel helse, ha god helse. Ikke vente barn i nærmeste fremtid.
Ikke vente barn, og ikke ha... Eller sånn, jeg personlig synes det er vanskelig nok å dra på oppdrag alene, uten barn, uten noen form for ansvar da, for foreldre, eller ja, sykeforeldre. Sånn.
Det er ingenting som holder deg tilbake her, og det er fortsatt
ingen
litt sånn vanskelig
å sånn reise. Sett. Ja. Altså, ja, det høres veldig trist ut. Har jeg liksom noen, ikke sant? Reise fra ingenting. Nei, jeg har venner, jeg har alt dette her, så det er en offer for meg også. Men jeg kan se for meg at det er ekstra tungt for foreldre å la igjen ungen her. Det er sånn barnehage igjen. Legge inn fra ungen sin.
Utenfor brandstasjon. Ja. Take care.
Og så dra en måned. Men man drar jo, ikke sant? For det som er greia med oppdrag er at det er veldig uforutsigbart. Man vet ikke om oppdragets behov er 2 måneder, eller om det er 1 uke. Og det er ikke alltid, hvis du ønsker å reise på 2 uker, og så 2 uker av. Det er ikke alltid det funker sånn. Så jeg kan se for meg at det kan være utfordrende å ha barn, og så det å reise. Og så er det liksom... hvis du er i relasjon med noen, så kan jeg også si at det kan være litt utfordrende. Men jeg har også venner som har fått det til.
Ja.
Men
det går jo mer på det praktiske tingene, det samme hvis man har en leilighet, en leie som må betales. Men når det gjelder sånn personlighetstrekk, da, vi snakket jo litt om det i sted, at hvis du er kjempeusikker og blir superstresset fort, så bør du kanskje jobbe litt med deg selv før du vurderer å bli travel nurse, så er det bra å være litt sikker i seg selv.
Ja.
Ja.
Som jeg nevnte også, ikke sant? Veldig individuelt hvem det her passer for, men du bør kunne stå i motgang, for det kommer til å være veldig tøft å starte nytt arbeidssted, nye rutiner, nye folk å forholde seg til. Er du en person som er sosial i den fronten der? Du må kunne ta plass, men samtidig være ydmyk.
Ydmyk, ja.
Ikke sant? Så det er
sånn, kommer jo inn som helt ny person.
Ikke sant? Så du skal ikke ta hele stedet med en storm. Du kan ikke være en person som... Jeg var jo litt sånn på starten at jeg har lyst til å... For jeg kommer jo med kritiske øyne, det er jo det som er så fint med vikarer også. Man kommer med nye øyne, frisk pust, eller ofte det jeg hører, at man kommer med innslag, men det er jo ikke alltid man får det gjennom, ikke sant? For det er jo gode vaner av vonde venner.
Mm.
Så,
Men, ja, det også var et spørsmål. Kanskje vi bare skal ta det med en gang.
Ja.
Har jeg kommet på noe dere kan snakke om i podcasten? Jeg har jo selv lurt litt på hvor mye jeg skal blande meg inn i rutiner på arbeidsplassen. Enkelte plasser holder jo veldig på at det de har lært det eneste riktige. Så ja, hvor mye skal man blande seg inn hvis man ser at, oi, her det veldig utdaterte prosedyrer, eller her det en ukultur, eller?
Jeg har jo prøvd å påvirke arbeidsplassene med liksom, i og med at vi vikarer, vi får jo så mange, vi får jo jobbe mange forskjellige steder, så vi ser liksom, hva fungerer det stedet der? Hvordan kan det forbedres et annet sted? Så, så jeg tror man kjenner liksom på engasjementet at, jeg synes den forrige oppdraget var litt lettere å forholde seg til, fordi de hadde de rutiner på plass, man har kanskje lyst til å gjøre det på det nye stedet. Men så er det kanskje motgang da, i form av at folk har kanskje jobbet der i 40 år, eller 30 år, eller som ikke vil ha den type forandring, og synes at det gamle er bra nok. Men det beste tipset fra meg er egentlig bare forhold deg, ikke prøve å forandre hele stedet. Du er der for en midlertidig periode, og det viktigste er at du kan legge et inntrykk om at dette her kan funke, og så er det egentlig opp til de faste eller de som er der, om de ønsker å ta det imot eller ikke. Det er veldig vanskelig å stå der som en vikar da, i begrenset periode. Og så må man jo se da, om det er forsvarlig eller ikke, da. Hvor ille kan det være. For det har jo vært sånne skrekkhistorier også, at man ender opp på steder som er helt ekstremt å jobbe.
Men jeg tenker at uansett hvor man jobber, så skal man jo holde seg faglig oppdatert. Det er jo noe helsepersonell plikter til. Og som vikar så er det jo litt sånn så hvor mye påvirkningskraft man har. Men da handler det jo litt om måten man tar opp ting på. Hvordan man tar det opp, sånn, herregud, hvorfor gjør dere sånn? Er dere helt dumme? Eller, man bør kanskje ikke si det på den måten, men heller stille litt sånn nysgjerrige spørsmål. Sånn, ok, hvorfor gjør dere det på den måten her? Jeg har lært sånn og sånn, men da jeg jobbet på nyfødt intensiv, så skrev de fagsykepleierne sånn, hvis dere har noe å komme med på at vi bør endre rutiner, så send gjerne en mail og legg til relevant forskning.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Det er ikke alltid man har så mye tid til å sitte og søke opp forskningsartikler, men hvis man liker det da, så er det jo aldri dumt hvis man faktisk kan vise til at den nyeste forskningen viser det og det.
Ja, det er, altså det er jo... Det er jo et fint argument, men det vil jo ikke alltid gå gjennom. Da. Det er jo det som
Nei, det er litt sånn
måte. Uansett, det kan være vi, det er jo ofte det vi er nyutdannet. Vi har jo lyst til å på en måte, jeg har lyst til å forandre, ikke sant, dette her, og komme med nye øyne, nye kunnskap. Og så møter man på folk som er bare sånn, som en vegg, ikke sant, og får bare motgang. Neida, men det jeg har lært meg er...
Man kan plante noen frø.
Plante noen frø, men ikke overengasjere deg for mye, sånn at det går ut over deg og din syke og din trivsel, da.
Ja. Sant. Så er det noen som spør hvor mye ansvar man egentlig har da, som vikarsykepleier. Kommer du og får ansvar for en hel avdeling når du er vikar, eller gjør man ikke det?
Det varierer litt sånn fra sted til sted egentlig. Her i Oslo så er det jo, synes jeg det er ganske mye ansvar, for jeg jobber jo veldig ekstra vaktbasert, så jeg kan jo bli sendt litt sånn rundt omkring steder som ikke har vært, og da får jeg ikke opplæringsvakt. Så plutselig så kan de trenge meg på Sagen hjemme eller Bjølsen hjemme, ikke sant? Og der har jeg ikke vært. Og så må jeg tilpasse meg nye pasienter, nye ansatte. Så det er mye ansvar man må sette seg inn i. Så er dette med, hvis jeg drar på andre steder litt sånn lengre oppdrag, så er dette med pårørende er jo en viktig ressurs. Jeg merker jo at de er nysgjerrig på hvem er denne nye ansatte her, og hvordan er dem i forhold til min pårørende, eller, ikke sant, eller pasienten på sykehjem, eller. Men de bruker ofte de fast ansatte, da. Det er jo det som er. Jeg merker at det er lettere å jobbe som vikar enn fast ansatt, det synes jeg. Man er ikke like emosjonelt tilknyttet arbeidssted. Man blir jo det er ikke det jeg mener. Men det utvikler man litt sånn mer og mer over tid, da. Man får ikke den ganske kjapt med en gang.
Så det blir litt sånn dating da, hvis du dater flere på en gang, så får du liksom ikke det der sterke båndet til noen.
Ja, det er noe med det,
ikke sant? Sånn er det bare arbeidsplasser også.
Ja.
Skjønner, men med andre ord da, ja, du kan få en del ansvar, men du kan også være heldig og få god opplæring og ikke så mye ansvar.
Ja.
Så det er noe man kan være litt forberedt på da, at man må liksom prøve å ta ting litt med strak arm.
Ja, jeg personlig tar mye ansvar, men jeg vet om mange vikarer som, det settes ikke krav da, eller sånn, hva skal jeg si, de ser ikke for seg at alle vikarene skal ta så mye. Det er de faste ansatte som ønsker det.
Ja.
For de er best kjent her.
Det er jo sånn det bør være,
egentlig. De har en sånn, eierskaps...
Ja.
eierskap til arbeidsstedet, og det skjønner jeg.
Ja, ja, sånn skal det jo være. Man skal jo ikke komme og ta over hele stedet.
Nei.
Som vikar. Mm. Selv om man selvfølgelig kan være et friskt pust, som vi snakket om i dag.
Ja.
Ja, så det noen som sier, jeg har hørt noen modeller vaskemaskin med brukere. Det mulig å nekte det å få et alternativ?
Ja, jeg har noen historier på det. altså, det er jo slik at man kan havne for en liten begrenset periode på en korttidsbo på sykehjemmet, imidlertidig til man får en bolig, og da kan det hende at man ikke har vaskemaskin i den korttidsboen. Det er ikke typisk på sykehjemmene, det har ikke jeg sett i hvert fall.
Nei.
Da må man jo bruke fellesvaskeri.
Ja.
Heldigvis så hadde jeg med meg en del boksere, så jeg slapp jo å vaske der, og skulle det være krise, så hadde jeg heller valgt å snu trusa omvendt vei.
Er det så ekkelt å dele vaskemaskinen?
Nei, da, det er jo ikke, nei da, men det er noe med, jeg tror, og så er det andre steder som jeg har vært, der man bruker felles vaskeri, og det er veldig, jeg tror ikke man kan forvente eller kreve at de skal fikse en hel vaskemaskin.
Da får man ta vannkokeren da, stå og ta litt håndvask.
Vi må bare gjøre som gamle dager, ta med seg en...
En nettingtruser, bruker det i stedet for.
Ja. ja. Vask alt for hånd.
Men ja, man kan jo sikkert prøve å nekte da, men hvis man skal være vanskelig og stille mye krav, i hvert fall hvis man helt ny da, så er det ikke sikkert å få det, kanskje.
Da, det man kan stille krav på er i hvert fall bolig, at du får bilder på forhånd, så det er jo et tips da.
Ja.
Så slipper du den overraskelsen.
Ikke sant. Ok, nå er vi inne på bolken negativitet. Folk er litt sånn opptatt av negative ting, det er spennende, vet du, å høre om alt som er dritt. Ja. 5 ting du liker minst med å være travel nurse.
At det er uforutsigbart.
Mm-hmm.
At det kan være tørkperiode uten oppdrag som interesserer deg.
Ja.
At du kan få, eller at du kan bli plassert på et oppdrag og så får du ikke turnusen du egentlig vil ha.
Mm-hmm.
Ja. Herregud, jeg
Stygge steder å bo,
altså. Ja, altså, nei, jeg synes det er vanskelig å si...
Det var tre ting.
Altså, ja. Jeg synes det er vanskelig å si negative ting, sånn, fordi jeg ser jo flere fordeler med det, men jeg kan jo se... Det er jo kanskje at du ikke blir like godt tatt imot av arbeidsstedet, så kan du være litt sånn utfordrende. Jeg har ikke opplevd det. Så,
men du har hørt fra andre, kanskje?
Jeg har hørt fra andre.
Ja, da er vi på 4 ting.
Så det er jo litt sånn... Man kan... ja... Man står i en litt sånn mer sårbar posisjon i forhold til pensjon som er dårligere, sykepenger, ikke sant? Alt det der som vi snakket om tidligere.
Ja.
Så hvis jeg skal slå sammen disse her rettighetene våre, er ikke like stødige som, fast, ja, som de fastansatte.
Ikke sant. Så spør noen, har du noen gang opplevd konflikter på arbeidsplassen med ledelse / kollegaer?
Jeg har ikke noe direkte opplevd noen konflikter, men jeg har vel tatt opp noe avvik på arbeidsplassen, eller sånn forbedringspotensialer da.
Ja.
Litt sånn, hvis det mangler, men det er av mitt eget engasjement, ingen har opplevd det som kritikk eller sånn, de synes det er interessant.
Men sånn er det jo overalt da, at det er litt sånn der uønskede hendelser og, men fint at du tar det opp da, tenker jeg. Ja,
det er helt innenfor.
Har du opplevd noe ugreit / uprofesjonelt fra vikarbyråene da du var ute på oppdrag, eventuelt hva?
Ja, man kan jo bli fremstilt falsk timelønn, som jeg snakker om da.
Har det skjedd med deg?
Da skjedde at de har prøvd å tilby meg inkludert feriepenger.
Ja.
Men da, det gjennomskuer jeg.
Ja.
Ellers så kan man bli plassert på en bolig som man ikke forventer. Nå snakker jeg også litt sånn generelt. Det har ikke skjedd meg da. Jeg har vært veldig heldig, sånn sett.
Virker litt sånn Airbnb-aktig. Du vet liksom aldri helt om det er.
Ja, men jeg har hatt det, altså. Jeg har hatt veldig fine boliger. Ja. Det synes jeg er sånn som jeg har hatt, da. Det er den standard.
Airbnb er jo som regel bra, da. Må velge sånn superbruker.
Ja.
Eller superhost, heter det. Ok, da er vi inne på siste bolken, positivitet.
Den liker jeg.
Hvor er den beste plassen du har jobbet?
Oh, jeg har jobbet så mange forskjellige arbeidssteder nå. Nå har jeg liksom vært, det siste året her, jeg har vært innom Askim helsehus, og der er det jo flere avdelinger. Jeg har vært innom Elverum legevakt, ja. Røyrvik sykehjemme, og der er hjemmesykepleien også. Jeg har vært på... sykehus her i Oslo på Lovisberg, hvor jeg tok en del ekstra vakter en liten periode, gjennom vikarbyrå og sykehjemmene
helsevis. Så dette er steder du er fornøyd med?
Jeg er jo fornøyd med generelt alle arbeidsplassene, alle har tatt meg godt imot, men den jeg skal legge på nummer 1, det må nok være Elverum legevakt.
Elverum legevakt.
Faktisk. Ja. Det er fordi de ansatte der hadde tatt meg veldig godt imot, og så fikk jeg veldig sånn følelse av at jeg likte veldig godt akuttmedisin da.
Mm.
Nå jobber jeg også i bydel Østensjø. Jeg trives veldig godt der, de ansatte som er veldig fine. Ja, så må jeg ta en shout-out til dem, altså. Mm. Bydel Østensjø, nattuglene er superengler, altså. Så en liten shout-out til dem også.
Det er fint å høre.
Mm.
Ja, nå er vi inne på det mange er engasjert med, da. Men vi får avslutte med det, først og sist. Har du noen suksesshistorier der du har klart å forhandle god lønn og andre fordeler?
Jeg har jo klart å forhandle leiebil når jeg vil ha det. Ja, bolig får man jo, det er nesten som en felge, men jeg får relativt god standard på boligen.
Har du fått et slott, liksom?
Jeg skulle ønske det kanskje blir neste. Har du fått hva? Sånn? Kanskje jeg skal forhandle det neste gang.
Slott?
Ja. Ja, vet du hva, et korttidsopphold på slottet? Det, det hadde vært litt dyrt, men jeg har jo klart å forhandle timelønner. Jeg kan være åpen om at jeg har klart å forhandle over 500 kroner i timen, ekskludert feriepenger.
Ja.
Eller så har jeg klart å forhandle 460 utenom sommeren.
Mm.
Så dette er jo et suksesshistorie, og det klarer man hvis man får til, og det er jo ikke alltid man trenger å forhandle. Man må bare finne riktig vikarbyrå som satser på deg.
Kan det være et tips om å melde seg inn i flere vikarbyråer?
Yes, gjør det. Ikke forhold deg til en, for det er jo flere du har å gå på. For det er jo, vikarbyråene har avtaler rundt omkring, eller forskjellige steder da. Så det kan hende at du har mer å gå på da, hvis du har flere tilbud.
Så litt sånn dating igjen da. Putt inn aksjene dine flere steder.
Kall det som dating og prostitusjon.
Prostitusjon.
Ja. Dating og prostitusjon.
Ja, på Tero på Daro. Men Robert, vi er jo på årets ende her av år 2023.
Mm.
Så jeg bare lurer på, hva har vært dine høydepunkter dette året som har gått?
Altså det at jeg har gått inn som travel nurse, så har det vært en forandring på min livsstil. Jeg har jo fått... jeg elsker yrke igjen, holdt jeg på å si. Etter jeg ble utbrent, jeg trodde jeg skulle rømme fra yrket, men jeg har jo klart å elske yrket igjen.
Så bra.
Funnet en måte jeg kan jobbe på. Jeg har jo hatt 0% sykefravær, det må jeg nesten skryte av også. Det er jo litt sånn, det er min 2023.
Ja.
Har vi jobbet som vikar? Jeg har fått lov til å, eller har klart å reise mye på ferie, tillatt meg det, ikke sant? Så det er jo, ja, det har vært min 2023 som jeg har
vært
veldig fornøyd med. Hva med din da, Lene?
Altså, det her har vært et så utrolig innholdsrikt år. Det har skjedd så mye i livet mitt. Men høydepunktene, det må egentlig være å ha blitt kjent med sykt kule folk. Så jeg kan nevne noen da, som jeg har blitt kjent med. Det er jo helsesykepleier Maria, helsebrorsan Vemund har jeg blitt bedre kjent med, Thomas og Emil fra helserelatert podcasten, Kine Albrigtsen fra podcasten Også pasient, Sykmims har jeg blitt kjent med, Åsne som var med på helsebrødet, ja altså, menneskene rundt meg har virkelig vært årets høydepunkt, både i forbindelse med podcast og helsebrødet og venners venner jeg har blitt kjent med, så alle de fine menneskene egentlig.
Mm.
Så tok jo liksom slutten av året en litt sånn brå vending. Jeg har jo flyttet ut fra samboeren min, så litt sånn hva som skjer der helt sånn endelig, det får jeg finne ut av starten av det nye året, men nå har jeg faktisk flyttet inn med venninna mi Sigrid, hun som var med i den Halloween-episoden.
Ja.
Så vi har jo bodd sammen før, for 3-4 år siden så bodde vi sammen på Løkka. Nå bor vi sammen igjen på Lille Tøyen i Oslo. Så selv om på en måte livet mitt tok en bra vending, så er det også noe fint med det. Jeg synes det er skikkelig koselig å bo med Sigrid igjen. Vi har det kjempegøy, og jeg har meldt meg inn i den Bruce-appen, så nå trener jeg på masse forskjellige treningsstudier i Oslo. Alt fra Pole Fitness, jeg legger ut. Pole Fitness har jeg bare prøvd en gang. Så. Boxing, jeg har begynt med sånn hot yoga. Jeg utfordrer meg på veldig mye forskjellig trening nå, og det er kjempegøy.
Mm.
Så håper at helsa holder. Det er så typisk når jeg er i en god treningsflow at jeg får en skade eller sykdom eller et eller annet. Så.
Jeg krysser fingrene for at ikke det skal
skje. Krysser alt.
Og så får vi håpe at 2024 blir et bedre år.
Ja, men 2023 har vært bra det altså.
2023 har vært bra.
Det har vært bra. Selv om det skjer dramatiske ting, så er det liksom... Det betyr ikke at det er negativt, selv om det skjer store forandringer.
Kanskje 2024 er året for deg å bli travelers?
Ja, nå ser det jo ut som at det kanskje ikke er så mye som holder meg igjen i Oslo, så... Vi får se. Jeg har jo snust litt på tanken og er faktisk i kontakt med noen vikarbyråer, men så har jeg den faste stillingen på Aker da. Jeg er litt sånn it's complicated da, my relationships with work.
Ja. Nei, men det er jo noe med tryggheten og forutsigbarheten også, så det er jo noe med vil man offre den for å reise eller?
Ja, for jeg på en en side av meg veldig sånn klar for eventyrforandringer, men på den andre side så trenger jeg den tryggheten og stabiliteten. For nå som det har vært så mye forandringer i livet mitt på en gang på slutten, så er liksom det eneste stabile jeg har er jobben da. Ja. Så noe kan være litt normalt.
Ja. Ja.
Men Robert, er det noe du vil si til lytterne helt avslutningsvis?
Ja, vi snakket jo ganske... Ja, en siste ting vil jeg faktisk bare nevne, men det dette. Ja. Vi snakket veldig mye om lønn, så jeg vil jo ikke at lytterne skal få tenke at jeg pengedrevet, for det jo ikke... Jeg elsker yrket mitt, og hadde jeg jobbet et sted jeg ville tjene penger, så ville jeg jo valgt eiendomsmegler, eller ikke sant? Det ja. Så mange andre yrker, men jeg elsker å være sykepleier, og jeg har funnet en måte å få arbeidsvilkårene vi sykepleierne fortjener. Jeg skulle ønske at, at man kunne få det i en offentlig stilling, men dessverre så svikter jo politikerne og helseministeren oss på det. Og, ja, så det var egentlig bare det jeg ville få frem da. Og jeg deler jo egentlig dette med lønna for at ja, opplyse de andre kollegaene at det finnes muligheter da.
Og det setter folk sinnssykt stor pris på. Det skal du vite, at det har noe å si, det du gjør. Så Robert, da må jeg bare si tusen hjertelig takk for at du kom og gjestet Hjelp, jeg er sykepleier. Det har vært en absolutt ære å ha deg her, og ikke minst å poppe din podcast cherry.
Tusen takk selv, Helene.
Og dere som hører på, takk for at dere har lyttet til Hjelp, jeg er sykepleier gjennom nok en sesong. Jeg setter sykt stor pris på alle som følger meg, lytter til podcasten, deler den videre, og ikke minst gir meg både ros og tilbakemeldinger. Jeg håper dere vil følge meg videre inn i 2024, for sesong 6 starter allerede i midten av januar. Følg gjerne Hjelp, jeg er sykepleier på Instagram for endelig release date for ny sesong. Robert, da er det bare en ting å si, og det er god jul og godt nytt år, og stay tuned!
Tusen takk, god jul og godt nytt år!
Takk for at du hørte på Hjelp, jeg er sykepleier. Hvis du likte episoden, blir jeg veldig glad hvis du vil dele den videre på relevante plattformer. Jeg blir også veldig glad hvis du vil anbefale den videre til venner, kolleger, medstudenter eller andre folk du tror kan få glede av denne podcasten. Hvis du vil få varsling neste gang det slippes en ny episode av Hjelp, jeg er sykepleier, så er det bare å trykke på abonner-knappen her hvor du hører på podcast. Hvis du vil komme med ønsker for podden, eller gi meg tips eller tilbakemeldinger, eller bare følge meg og mitt podcast-eventyr, så er du hjertelig velkommen til å følge Hjelp, jeg er sykepleier på Instagram. Hjelp, jeg er sykepleier er også på Facebook, men det er på Instagram det er desidert mest aktivitet. Der har du også mulighet til å stille spørsmål til Q&A til fremtidige gjester av podden. Du kan også sende meg en mail, og mailadressen til Hjelp, jeg er sykepleier står beskrevet i hver episodebeskrivelse. Moderne media.